Rīt, kolēģi!
Labrīt, labrīt!
2021. gada 24. novembris, pulkstens 10. un ir jāsāk kārtējā domes sēde. Tāpēc lūdzu deputātus reģistrēties. Čatā! Tā, lūdzu sekretāre Ilona, kā mums reģistrācija?
Labrīt, šobrīd reģistrējušies 16. Šķiet, ka nav Dace Štrodaho un Jānis Lībiecs sēdē nepiedalās.
Vai mēs visi esam izpotējušies?
Būs informācija, bišķi jāpagaida. Tātad 16, kas te mums vēl trūkst?
Guntis Ruskis. Vai būtu pieri? Ā, ir, jā.
Izskatās, ka Andris.
Andris Puida vēl nav, jā.
Labi. Droši vien, ka pienāks klāt kādā brīdī. Labi, kolēģi, tad kvorums mums ir. Tātad sēdē piedalās pašvaldības izpildu direktors Kristaps Ločs, administrācijas vadītāja Elfas Lociniece, juridiskās daļas vadītāja Galīna Sušīna, finanšu daļas vadītāja Laima Livanoviša un šodien protokolē sekretāra Ilona Pēlšena. Pirms sākam sēdi, es jūs informēju, ka ir 12. novembrī Saima pieņēmusi likumu par pagaidu papildu prasījumu Saimas deputātu pašvaldību domju deputātu darbam. Un šī likuma 7. pants nosaka, ka pašvaldības domes deputāta pilnvaras īstenot ir tiesīgs tikai tāds deputāts, kurš līdz 21. gada 15. novembrim ieguvis uzrādījis pašvaldības vēlēšanu komisijas sertifikātu. Pašvaldības vēlēšanu komisija tuvākā domes sēdē ziņo par deputātiem, kuri nav uzrādījuši sertifikātu. Tāpēc es dodu vārdu vēlēšanu komisijas priekšstādātājai Mairitai Ziltiņai par informācijas sniegšanu. Lūdzu, Mairita.
Labrīt visiem. Paldies. Andrejam Ēcem par runu. Tātad vēlēšana komisija ir apkopojuši šo informāciju un ziņo par iegūtajiem rezultātiem. Tātad uz 15. novembri derīgi COVID-19 sertifikāti ir 17 deputātiem. Sertifikātus neuzrādīja ir Dūduma un Jānis Lībietis. Tātad par tālākām darbībām lem dome. Bet nu, šiem deputātiem no 15. novembra pilnvaru iztenošana ir liekta. Tātad tālākās darbības gaidam no domes. Paldies.
Paldies, Mairitai, par informāciju. Tātad šā gada 22. novembrī sertifikāta uzrādījis ir Dūduma. Tātad tur viss ir kārtībā. No 22. viņa ir tiesīgi piedalīties darbā. Jānis Lībiecs šobrīd sertifikāti nav uzrādījis, tāpēc būs sasaukta droši doma sārkārtas sēde, kurā tiks lemts par viņa pilnvaru anulēšanu, vai ja viņam būs attiecīgs sertifikāts, arī tiks, kā saka, viņš turpinās darbu. Tāda ir informācija par sertifikātiem domas deputātiem. Vai kādi jautājumi? Vēlēšanu komisijas priekšstādātājai.
Man ir jautājums.
Bet,
ja likumai noteic, ka līdz 15. ir jāuzrāda, un ja tu neuzrādi, tad līdz ar to tu zaudē savu iespēju būt kā deputāti.
Nu tā, tad likumā ir skaidri gājuši nākošais pants. Ja uzrāda, pēc tam arī pēc 15. tā viņš turpina darbu kā domas deputāts. No 15. līdz 22. ir Dūduma no piedalījusies pašvaldības darbā. Lūdzu, vai vēl kāds jautājums? Jautājumu nav. Paldies. Tad ķeramies pie jau iesāktās kārtības un informāciju par notikumiem aiz novembra mēnesī sniegs reizskās iesaistu mārķinības nodarbības vadītāja Elīna Brīmane. Lūdzu, Elīna.
Labrīt visiem. Ja.
Tā, tad esam sagatavojuši informāciju par novembra aktualitātēm no iepriekšējās domas sēdes, kuru pēc tam papildinās arī par saimnieciskiem jautājumiem izpilddirektors. Tātad ir iznācis kārtējs Mārupas vēstis numurs 12 lapotēm un ar tirāžu kāras 12900 eksemplāri. Esam arī no teritorija izvietojuši valsts svētkiem veltītus banerus un nākamais tiks izvietots novembra beigās, jo mēs plānojam starp svētkiem, pirms Ziemassvētkiem arī palaist tautās, tā teikt, jauno novada aplikāciju. Tad esam nedaudz apkopojuši informāciju par jautājumiem, ko iesūta iedzīvotāji. Visvairāk cilvēku caur sociālajiem tīkliem interesējas 60% tieši par ceļu infrastruktūru un būvdarbiem saistībā ar ceļiem, kas norit novadā, 14% par atkritumiem un dabas aizsardzību saistītiem jautājumiem, 4% par sporta jautājumiem un tad tie atlikšie 20% ir dažādi jautājumi tiek uzdot pašvaldībai. Tālāk neliela statistika par mājaslapu. Apmeklētāji bijuši ap 20 tūkstošiem ir šomēnes šī periodā un visvairāk patiesībā izmanto no mobīliem telefoniem, arī skatāmies, tad aplikācija varētu būt diezgan interesants rīks tagad iedzīvotājiem. Izmantošanai Facebookā mums ir atklāta apmēram 100 atkal sekotāji, kas arī ir pozitīvi, tātad ar vien vairāk iedzīvotāji. Mēs ceram arī no Babītes pagasta sekot tagad arī mūsu šai te Mārupas lapai. Un vispopulārākie posti Facebookā, kas iedzīvotājiem ir, kas viņiem ir bijuši tā kā aktuāli un interesanti, ir bijis par to, ka Babītes sporta kompleks peldbaseina atsāk darbību. Tad arī par to, ka uzrunājam uzņēmējs iesaistīties Ziemassvētkiem veltītajā piparkūku ceļa šī veidošanas akcijā. Un trešais bija par to, ka mēs ielikām informāciju par vietām, kur doties dabā atpūsties novadā. Arī Instagram kontām ir nācis klāt sekotāju skaits 20 jauni sekotāji. Un arī mums ir jauns sociālais tīkls izveidots. Esam uztaisījuši Mārupas kontu LinkedInā, kur paanalizējot, tur ir daudz arī konti mūsu uzņēmumiem Mārupas, kur mēs varam arī dažādi, mēs arī tagad tur liekam savus darba piedāvājumus pašvaldībā, kas pēdējā laikā ir diezgan daudz bijuši. Un arī tas tāds labs rīks varētu būt nākotnē, kā veidot sadarbību ar uzņēmējiem novada, tā kā paskatīsimies, kā tas mums strādās. Esam arī pēc varam lūguma daudz informējuši iedzīvotājs par e-adreses izmantošanu, kas tagad ir arvien aktuālāk un arvien vairāk mudināta tiek pašvaldība izmantot kā primāro šo saziņas rīku ar iedzīvotājiem. Jā, tad mums bija šī informācija, bija iedzīvotājiem populāra par atpūtas iespējām dabā, tieši valsts svētku laikā, garajās brīvdienās. Un arī bijusi sadarbība tad ar mēdījiem TV3 ziņās, ir bijusi intervija ar domas priekšsēdētāju vietnieku Valdu Kārkliņu par šo te depozītu kiosku atklāšanu pie Maksimas. Tad arī ir bijis Latvijas rādio analītiskā raidījumā intervija ar Mārupas ģimnāzijas direktori, ir arī rādio, vēl bijusi intervija ar Vietvalžu vadītāju Daci Ulpi un tāpat arī par letā ziņa par ielu apgaismojumu samazināšanu novadā un arī žurnāla Latvijas būvniecība kā veiksmīgs energoefektivitātes piemērs bija minēts mūsu jaunais bērndārs Zīļuks. Tad vēl par notikumiem tādiem aktuālākiem novadā. Jā, šis ir par budžetu, jā, mums iedeva Laima. Tātad finanšu grāmatības nodevas vadītāji par budžetu izpildu šobrīd, tātad ieņēmumi ir 90% izpilde un izdevumi izpilde tātad 76,4% apmērā. Es šo te prezentāciju mēs nosūtīsim visiem, jums tā kā varēs tad sīkāk paskatīties šos te pārējos mazos rādītājus ciparus. Tātad no attīstības nodaļas aktuāli dokumentiem, tātad ilgspējīgas attīstības stratēģijai 20. līdz 34. gadam publiskās apspriešanas periods noteikts ir no 15. novembra līdz 17. decembrim un notiks publiskās apspriešanas sanāksme Zoom platformā 6. decembrī 17. Un par attīstības programmu 22. līdz 28. gadam viņas izstrādi, tātad
saskaņā ar šo te attīstības programmas izstrādes ietvaros apstiprināto līdzdarbības līdzdalības plānu līdz 16, līdz šī gada 17. decembrim ir rakstisko priekšlikumu iesniegšana, un tad nākamgada plānot šīs iedzīvotāju apkaimi sanāksmes konsultīvās padomes. Tad vēl ir notikusi un noslēgusies iedzīvotāju aptauja par atkritumu apsaimniekošanu novadā sīkāk par visiem rādītājiem. Arī var apskatīties gan mājaslapā, gan sociālos mūsu tīklos, bet tad 6% novadā iedzīvotāji ir piedalījušies un dažādi interesants atziņas par to, kādi ir paradumi, bet jā, arvien vairāk iedzīvotāju atzīst, kad, nu, ka viņi iesaistās šajā procesā un viņiem ir saprotams atkritumu šķirošanas šī kārtība Mārupes novadā. Nu, visaktīvākie pēc aptaujas sanāca pagaidām ir Mārupes pagasta iedzīvotāji. Tālāk par uzņēmēju darbību ir noslēdzies šis te mūsu granta konkurss, kurā iesaistās arī Jūrmalas pilsēta un arī citas pašvaldības un Sebanka. Un vairāki dažādi jaunie uzņēmēji ir saņēmuši atbalstu, kopā 80 000 eiro ir sadalīti, un no Mārupes grantu 10 000 eiro apmērā ir saņēmis uzņēmums SIA for Love and Trees, kurš tātad rada augstu kvalitātes dabīgu materiālu apģērbu sievietēm. Tālāk par konkursiem, šobrīd mums ir viens projekts arī pabeigts, kas ir bijis Babītes pagasta ģimenei konkursa ģimenei vide izaugsmei, un tad ir atklāti Mārtiņa Mitenberga izvietotie 4 vēsturiskie stendi Dzilnu ciemā, kuri tieši sakrat, ka tika atklāti vēl svētku laiku, un iedzīvotāji varēja toties viņus apskatīt. Tālāk, tad ir par izglītību skolas ir iesūtījušas labus sasniegumus, piemēram, Babītes vidusskolā, kur mēs varam lepoties ar to, ka Deju kolektīvs Bīze ir saņēmis attālināt piedalījies vairākos starptautiskos konkursos Horvātijā un Kaunijā un ir saņēmuši pirmo otro vietu Grand Prix šī Horvātijas festivālā un tāpat arī Kaunijā 3 pirmās vietas bērniem. Babītes mūzikas skola arī ir piedalīsies gan Latvijā konkursā, arī bērni ir saņēmuši atzinīgas vietas. Mārupes pamatskola ir piedalījušies vairāk bērni, teiks, izaicinājuši sevi gudrs un vēl gudrāks Latvijas televīzijas raidījumā. Un pirmskolas izglītības iestādē Zeltrīte ir dalījušies ar to, ka viņi piedalās vairākos starptautiskos projektos, lai bagātinātu savu pieredzi, ko izmanto darbā. Un, protams, visās skolās iestādēs pirmskolas izglītības ir bijuši valsts svētku pasākumu Mārtiņa dienas svētki, un ar to visu arī skolas ir dalījušās un sūtījuši informāciju, gribējuši arī padalīties ar jums deputātiem. Tad turisma uzņēmēja darbībā vēl ļoti aktīvi īstenībā, slēdzot arī ar kaimiņu novadiem, piedalās mums šī akcijā dāvanas svētkiem sūt informāciju par saviem piedāvājumiem. 22 Mārupes novada uzņēmēji ir atsūtījuši savus piedāvājumus un tieši uz pusēm sadalās puse ir pārtikas un puse ir nepārtikas dažādi produkti. Nu, turismā arī ir aizsākušās pierīgas gidu mācības, kas notiek pirmo reizi ar domu organizētas, lai pierīgā apmācītu šādu kvalificētus gidus, kuri varētu arī nodrošināt tādu kvalitatīvāku novedu apskates šo te procesu. Sportā kopumā pēc mājasēdes ir atsākušies nodarbības un dažādos sporta veidos un ir noslēgušies sacensību sezonu futbolā un BMX sportā. Un arī 15. novembrī, kā es minēju, ir atsācis arī zaļajā režīmā peldbaseins darbu Babītē, Babītes sporta kompleksā. Un tad, protams, arī ne tikai skolās un izglītības iestādēs, bet arī kopumā novadā notika valsts svētku pasākumi. Mums bija tāds cikliņš 7 video par novada šīm te vēsturiskajām vietām, objektiem, notikumiem, kas bija ļoti skatīts mūsu Facebook kontā. 10 000 cilvēki bija skatījušies. Tad arī tādas izgaismošanas šīs te akcijas novadā gan Mārupes kultūras nams organizēja Mārupes pagasta pusē, gan arī Babītes kultūra izglītības centrs organizē pasākumus un sveicīšu nolikšanu novada teritorijā un arī Vietvalžos, un arī ir plānots tātad nākamie lielākie kultūras pasākumi, tātad būs egļu iedegšana 28. novembrī, tātad 1. adventē gan Piņķos pie Babītes kultūra izglītības centra, gan arī Mārupes pagastā pie Mārupes kultūras nama. Un arī aizsāksies decembra sākumā šī te akcija Piparkūku ceļš, kas ir paredzēts, kad tiks dekorēts novads šādām Piparkūku vīriņu atrašanās vietām un aicināsim iedzīvotājs apmeklēt šīs vietas un arī aktīvi iesaistās uzņēmēji, kuri arī izdekorēs savus skatlogus un uzņēmumu teritorijas, un tad būs vesels tāds maršruts izveidots, kur cilvēki varēs izbraukt vai izstaigāt šo Piparkūku īriņu ceļu novada teritorijā. Jā, paldies par uzmanību, un vēl pieminēju saistībā nākot Ziemassvētkiem, kad visas arī lielās un galvenās valsts eglis nāk no Mārupes novada, un ar to varam lepoties vakar no tīreļu mežniecības devās arī uz Rīgu. Tieši no Mārupes visas eglis, kas dekorēs arī mūsu galvas pilsētu. Paldies par uzmanību.
Paldies, Elīnai. Vai kāds jautājums? Jautājumu nav. Paldies. Lūdzu, izpildirektoram.
Jā, labdien visiem. Tad es šodien mazliet pastāstīšu arī par to saimniecības jomā ir noticis pa iepriekšējo mēnesi, pa šo mēnesi novembri. Tad sākšu arī ielu ceļu būvniecību un uzturēšanu. Šlaik norīt darbi Kungu ielā. Izbūvot lietas ūdens kanalizācijā, uzsākti apgaismojumi, izbūves darbi, kā arī, nu jau ir arī uzsākti bruģi ieklāšanas darbi. Ja mēs skatāmies tādu progresu, paredzēts droši vien viņu nobeigt ir nākamajā gadā, šogad arī nepaspēs visu uzbruģēt, jo principā jau tas termiņš un laikapstākļi tehnoloģiski jau principā beidzās, un tuvāko droši vien divu nedēļu laikā tie darbi arī vairs nevarēs turpināt tālāk veikt un būs tehnoloģiskais pārtraukums. Tad Bebru un Gaujas ielas krustojuma pārbūve un stāvlaukuma izbūve, principā būvdarbi ir pabeigti, pašlaik tiek gatavota izpildu dokumentācija objektu nodošanai eksploatācijā un tuvāko nu, pusotras nedēļas laikā es ceru, ka tur arī tiks atjaunota satiksme, pielabot kaut kādu mazie defekti un uzsāksies beidzot arī satiksme un darbošanās varēs caurbraukt. Tāpat no tādiem ceļu uzturēšanas lielajiem darbiem tad varu minēt vēl arī veco zolu ielas posma, apmēram tā vairāk kā pus kilometra garumā vienlaidz seguma nomaiņa, tāpat arī virskārts, šķembu seguma virskārts atjaunošana vecinku un ziedlai ielās aptuveni kopsumā varētu būt kādi 800 metri, kur ir uzklāts arī šķembu segums, tad ja Babītes un Salas pagastos runājam par būvniecību, tad ir nodots eksploatācijā autoceļš C14 tvīkuļu ceļa posmā Skārdu ciemā, tad pārējos vēl notiek būdarbi, gāja ietves un apgaismojumu izbūvu Jūrmalas ielas posmā no Spiedolas ielas līdz sabiedriskā transporta pieturai ir tehnoloģiskais pārtraukums, bet nu iela ir gāja ceļiņš sagatavots ziemai, un tiks uzturēts atbilstošā kārtībā, var nopļūt līdz pieturai pašlaik. Tāpat būdarbi noris autoceļa C57 posmā no Pleistielas līdz Vanukroga ceļam. Tāpat gāja ietves un apgaismojuma izbūve Pleistielas posmā no Stropu un Alstu ielai. Un vēl dažādos Babītes pagasta objektos notiek darbi, bet nu, tie darbi, būvniecības darbi, viņi droši vien būs arī ar tehnoloģisko pārtraukumu, tik sagatavot ziemai, jo nu vienkārši arī tūlīt arī, principā, tehnoloģija vairs neatļaus veikt darbus. Ja mēs runājam par būvniecību un par lielajiem darbiem, tad pašlaik aktīvi norīt būvniecību Mārus mūzikas mākslas skolā, ierīkots būvlaukums, pašlaik tiek sagatavoti darbi, tiek stiegrots pamatnē pamatiem, pamatu liešanai, paralēli arī otrajā kārtā notiek darbi stāvlaukuma izbūvēji sagatavot augstas noņemšanas kārtu un noņemt augstne. Tad Babītes vidusskola sporta laukuma stadiona labiekārtošanai, respektīvi jaunā stadiona būvniecība ir noslēdzies iepirkums, pieņemts lēmums par uzvarētāju, bet saistībā ar to, ka šlaik mēs nevaram uzspēt, mēs gan tiksim, tā aizsūtījām izēmām un saņēmām ar noteikumiem to, teiksim, saskaņojumu, bet, nu, principā, viņus tos noteikums nevar izpildīt ar to, kad jāuzsāk šogad būdarbi un jābūt kaut kādam maksājumam, nu, valsts kas aizņēmumu, lai mēs dabūtu, principā, būs jau pirms Ziemassvētkiem tikai valsts kas aizņēmums, kad varēs noslēgt līgumu, līdz ar to tas nav reāli izdarāms, tad mēs šo te projektu tad nedaudz pieturēsim, mēs viņu varam, principā, līdz aprīlim realizēt, noslēgt līgumu, jo piedāvā nodrošinājums beidzas aprīļa mēnesī. Gaidīsim jaunos MK noteikumus, kuri pašlaik, pēc mūsu informācijas, pašlaik top un drīzum arī tiks tā kā izziņoti publiskai apspriešanai. Ļoti ceru, ka tuvākajās nedēļās tas arī notiks. Un tad jau droši vien mēs janvāri arī šim te pieteiksimies jaunajiem MK noteikumiem un aizņemam un varēsim realizēt šo projektu. Jā, par meliorācijas darbiem tad pabeigtā valsts nozīmes ūdens noteks Neriņas pārtīrīšana no Babītes ezera līdz Piņķu ūdenskrātuvei nepilnu 3 km garumā. Un Celtnieku ielas grāvī pārtīrīšana nepilnu pus kilometra garumā. Ja mēs runājam par Mārvas pagasti, tad tīrainas grāvī sistēmas tīrīšana ir notikusi caurtaku demontāža, līmeņošana un pārbūves darbi notikuši, protams, ir notikuši arī ikdienas dažādu grāvju uzturēšanas darbi, bebra dambi nojaukšanas un tam līdzīgas lietas. Ja runājam par varbūt kaut kādiem labiekārtošanas darbiem, tad nu, esam sagatavojuši jau nākamajam pavasarim un ir iestādīti aptuveni 14 tūkstoši dažādu sīpolu puķu visapkārt novada teritorijā. Tāpatās arī ir pārorganizēta atkritumu izvešana kapsētās un teritorijā savākto atkritumu izvešanai arī bioloģisko un lapu un tam līdzīgu, jo esošais uzņēmums, kas nodrošināja šo te lauza līgumu, nosacīta pārtrauc līgumu, bet tā, ka tur lietas ar viņa tām atļaujām saistībā ar vides, prasībām un tam līdzīgām lietām, tāpēc mēs esam pārorganizējuši to un arī veicam paralēli ar iepirkumu šo pakalpojumu sniegšanai, bet nu, pašlaik mums to ir, esam panākuši vienošanos ar Eko Baltie vide, kad viņi šo pakalpojumu arī nodrošina. Tāpat tās ir notikuši arī daudz dažādi darbi saistībā ar koku vainagu veidošanu, bojātajiem kokiem, dažādi soliņi uzstādīt, nu tie tādi varbūt mazāki darbi, bet, nu, principā tas viss ir noticis tāpat. Ja mēs runājam par ielu apgaismošanu un elektrosaimniecību, tad esam uzsākuši darbu pie vairāku ielu, teiksim, pagarinājumu Mārus pavastā, Kļau, Ūdru, Penkulas, Krasta, Dreimaņu ielas posmi tiek pagarināt. Tas iepirkums mums arī noslēdzās novembrī un līdz šī gada beigām arī tiks realizēts. Tur tāda maza posma, bet kopsumā tā ir aptuveni 100 tūkstoši eiro. Bez PVN darba apjoms dažādos ielu posmos. Protams, notikuši dažādu apgaismojumu balstu nomaiņa ļoti kaut kā netipiski, bet šogad ļoti daudz stabi tiek nogāsti, mašīnas kaut kādā veidā ietriecās viņos un nogāši. Tas mums tāds varbūt tās ir niens, kas nu, citus gadus varbūt nebija tik izteikti, bet nu, novembrī šogad kaut kā tas ir parādījies. Vairāk, nu jā, tas vēl viena lieta, kad bija lockdowns, tad mēs arī Marus tā kā novadā slēdzām ārā pēc astoņiem, pēc ekonomējām ielu apgaismojumu apzināti, jo, nu, principā nevajadz atrasties nevienam uz ielām, slēdzām ārā apgaismojumus vai stājām ļoti minimālā apjomā, tādā veidā ekonomējot, protams, pēc maisēdes, tad tas viss atgriezis ir ierastajā apjomā. Jā, ja mēs runājam par tādiem lielākajiem iepirkumiem, tad, kā jau minēju, ielu apgaismojumu izbūves iepirkums ir noslēdzies ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas ziemas sezonai, 300 tūkstoši eiro vērtībā ir noslēdzies un parakstīts līgums. Tad vēl paklāja talpu kopšanas inventāra nodrošinājums visām Mārbas novada iestādēm. Kas vēl no tādiem lielākajiem, nu, principā tie tādi lielākie būtiskākie vēl Ziemassvētku dekoru nomas uzstādīšana, nepilni 20 tūkstoši apmērā, un tad tur daudz dažādi mazie iepirkumi ikdienas, kas ir par aktīvajiem iepirkumiem, tad varētu minēt saimniecības preču piegādi, kancelējas preču piegādi, dabasgāzes iegādes iepirkumu, poligrāfijas pakalpojumu iepirkumu, un reprezentācijas preču iepirkumi, bet šie ir tādi ikdienas iepirkumi, vienkārši viņiem jau drīzumā beidzās esošajam līguma termiņš, un tad, nu, laicīgi arī slēdzam šos līgumus. Tas īsumā viss par saimnieciskajiem darbiem, un to, kas pašlaik noticis ir novembra mēnesī. Paldies!
Andrē, mikrofons.
Aivar, lūdzu.
Jā, paldies. Man ir nevis jautājums, bet drīzāk varbūt ieteikums un aicinājums attiecībā uz apgaismojumu. Piemēram, Piņķos tajā laikā, kad visi dodas aktīvi uz darbu un arī dzen uz izglītības iestādēm, piemēram, bez 7-8 parasti tiek izslēgts pilnīgi viss apgaismojums, ir pietiekami tumšs, un ir diezgan sarežģīti gan kājām gājējiem, gan braucējiem. Savukārt, tajā pat laikā, vietās, kur varbūt tas nav īpaši aktuāli uz nu, iebraukšanu piņķos vai attiecīgi posmos, kur gājēja kustība vispār ir nekāda, šis apgaismojums joprojām ir ieslēgts. Līdz ar to es aicinātu varbūt nedaudz šo te saskaņot, un tagad dienas joprojām, pareizāk sekot rīti, joprojām ir ļoti tumši, un līdz brīdim, kamēr bērni nonāk skolā, es domāju, ka nu, vismaz līdz 8:10 līdz 8:15 šo apgaismojumu vajadzētu saglabāt.
Paldies, nodosim elektro speciālistiem, lai pārregloja iekārtu piņķu centrā. Oļegs, lūdzu?
Jā, es gribēju jautāt par to apgaismojumu konkursu, tas ir saistībā ar, mums bija tāds tas variants, tas saistībā ar to pagājušās reizes prezentāciju.
Nē, tas konkrētais, ko mēs iepriekš darījām, tas nē, nu, tas vienkārši jau esošajam tika piemērots.
Bet mēs neejam tajā virzienā?
Nē, mēs ejam tajā virzienā, bet nu, tas ir pakāpeniski.
Es esmu lūdzu sagatavot uz decembra domes sēdi lēmumu projektu par šo apgaismojumu sistēmas izveidošanu Babītes salas pagastos. Tā kā decembrī droši mēs komitejas skatīsim un arī domē lemsim. Tas, kad bija prezentācijā. Tā, lūdzu, vēl kāds jautājums? Jautājumu nav, paldies. Tātad pašvaldības policijas priekšnieks, jums laikam visiem tika prezentācija nosūtīta. Varbūt Juri tad nedaudz īsumā neiedzīvina tos niansēs, ja?
Jā, labrīt, godājumie deputāti. Par pagājušo mēnesi, tas ir laika posmā no pagājušās domas sēdes līdz šai sēdei, pašvaldības policijai bija jāstrādā diezgan tādā saspringtā režīmā, jo mēs visi zinām, ka bija valstī izsludināts lockdowns, un visi spēki vairāk tika koncentrēti šo jautājumu risināšanā. Teikšu tā, Mārups novadā iedzīvotāji diezgan apzinīgi ievērojušos noteikumus, bet bija tomēr šajā laikā uzsākt 14 procesi par šo noteikumu neievērošanu. Tas bija vairāk saistīts ar pulcēšanos un saistībā arī par šo laika posmu, kad cilvēki nedrīkst atrasties uz ielu. Principā, pirmās dienās cilvēki, kamēr izprata situāciju, bija diezgan daudz pārkāpumu, bet mēs piegājam kā ar preventīvu, brīdinājumu, izskaidrojam, un arī šie 14 procesi principā ir tādi uz tām personām, kas vispārībā reaģēt neadekvāti, meklē tikai konfliktu, Ar pārējām pārkāpumu bija daudz vairāk, bet personas saprata, viņi bija kļūdījušies un mēs ierobežamies ar brīdinājumiem. Šajā laikā, kad lockdowns bija aizturēts vairākas automašīnas, kur vadītāji bija alkohola reibumā, kā izpildu direktors jau minēja, bija diezgan daudz negadījumu, kur laternas bija bojāts, bet šajā situācijā mums palīdzēja arī video novērošanas sistēma. Tagad arī divas informācijas mēs nodevam īpašumu pārvaldēju, kur mašīnas bojājums lielielā, nožogojums sabojājuši un notikuma vietas aizgājuši, kur varēs arī piedzīt šos zaudējumus. Tāpat arī Daugavas ielā, kur tika nogāst laterna, tur arī tikam mēs atklājam personu, kas to bija izdarījusi. Tāpat lockdown laikā tika aizturēta arī persona, kas atradās meklēšanā, persona, kas bija nepilngadīga persona, kas šajā laikā atradās uz ielu un bija alkohola vēl reibumā. Tā kā darba diezgan mums pietika, bija kopā saņemt 92 izsaukumi, kas galvenokārt ir ar ģimenes konfliktiem un alkohola lietošanu. Principā pārējais bija ikdienas režīmā, bija liels darbs arī ar pašizolācijas personām, kas ir mūsu pienākums, tika pārbaudīts 175 personas, kuram šī izolācija noteikti. Tāpat arī kopā bija 256 personas pārbaudīts, kas saistīts bija ar šo lockdown laiku nakts laikā. Bet teikšu tā, strādāt bija diezgan sarežģīti, jo ļoti daudz cilvēkiem ir atļaujas ar lidostu saistīt, cilvēki brauc no darbiem uz darbiem, bet nu, dažreiz pat citi cilvēki tika, jo strādāja arī valsts policija vairāk reizes pārbaudīt, bija jāuzklaus negācijas, bet nu, tāds mūsu darbs bija un mēs ar viņu tikam galā. Kā kopā par procesiem 23 procesi, tas ir saistīts ar dzeršanām un dzīves vietas nedeklarēšanām pāriem. Varbūt, ja ir kādi jautājumi, tad es lai neiedziļinātos.
Paldies, Jurim, vai kāds jautājums?
Es gribēju varbūt vēl pieminēt, ka saistībā ar mūsu reorganizāciju, mūsu policijas sastāvā mēs pārņēmām meiteni no Babītes kārtības dienesta, Martu Nolbergu, viņa jau no 22. Datuma strādā pašvaldības policijā, kā nepilngadīgo lietu inspektoru un pildi šos pienākumus Babītes skolā. Tur mēs satiksimies ar direktoru un arī precizēsim šos viņas pienākumus, jo viņai pilnvaras palielinās, bet nu, viņa vismaz šo skolu zina, un es domāju, ka tur strādās veiksmīgi, un mēs viņai visu palīdzēsim.
Paldies, Juri. Tā, es saprotu, ka jautājumu nav. Paldies visiem, kas prezentēja aizvadītā mēnesi. Atgriežamies pie domes sēdes. Tātad informēja, ka sēdēja pievienojusies Dacis Štrodaka un arī Andris Puide. Tā kā esam pilnā sastāvā, kur šobrīd drīk strādāt. Tātad par domes sēdes darba kārtību, tad atbilstoši likuma par pašadiem 31. Pantam ir sekojoši ierosinājumi. Izslēgt no domes sēdes darba kārtības 33. Punktu par māru bez noda pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas, jo pēc komitejas sēdes tika mēs praktiskas lietas sākam runāt un konstatējam, ka ir pāris lietās ļoti būtiskas atšķirības starp procesiem Babītē un Mārupē, bet lielākā daļa pārējo pabalsts, teiksim, neietekmēs turpmāko dzīvi, teiksim, mūsu iedzīvotājiem, bet kamēr mūs nav atrasinātas pāris lietas, Mēs vienojāmies, ka varbūt nesteidzamies, šobrīd izņemam darba kārtības un decembrim mēs atrisinām šīs te pāris praktiskās lietas, lai nebūtu milzīgas domstarpības pēc tam, kāds zaudē, kāds padaudz vinnē un ko tas nozīmē arī finansiāli. Tātad tas viens punkts par izslēgšanu darba kārtības. Tad ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā par grozījumiem Māras no pašvaldības institūta darba samaksas sociālo garantiju nolikumā, par lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā Lielmaņa Māras pagastā Māras noda apstiprināšanu, jo komitejas sēdē mums iznāca tāds misēklis ar balsojumiem, un tāpēc es viņu virzu atbilstoši savai kompetenciju uz domas sēdi par adreses piešķiršanu, par zemes vienības iegūšanu īpašumā viestrielā 9 dzilnciems un par finanses, divi punkti par finansu atbalstu sportistiem, kur arī mums finanšu komitejā bija kā saka, viedoklis savādāks, nekā bija sagatavot lēmumu projekti. Vai par papildinājumiem darba kārtībā būtu kādi jautājumi, lūdzu?
Man ir jautājums.
Lūdzu.
Mums jābalso par katru atsevišķi.
Varam balsot par katru atsevišķi, varam balsot kopā.
Bet, principā, es vienu atbalstu, vienu neatbalstu.
Labi, ja... balsosim par katru atsevišķi tādā gadījumā, ja ir tāds uzstādījums. Tātad, labi, lūdzu sagatavot balsojumam par izslēgšanu no darba kārtības 33. Punktu. Lūdzu nofiksēt balsojumu. Tā, lūdzu, tad balsojam par izslēgšanu darba kārtības. Tā, es saprotu, kad atturās normums pārējie ir par, tad ir izslēgšanu darba kārtības. Par nākamo darba kārtības punktu, par grozījumiem Māras nodaļu pašvaldības institūta darba samaksas sociālo garantiju nolikumā. Lūdzu un nofiksēt, lai balsojam. Tā mums neparādās. Tā tagad parādījās, jā. Lūdzu, balsojam. Tā, vienbalsīgi, paldies. Nākošais par lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā Lielmaņi, saistošu noteikumu apstiprināšanu. Tā, paldies, vienbalsīgi, par adreses piešķiršanu. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības iegūšanu īpašumā Viestu viela 9 Dzilnu ciemā, Babīs pagastā. Tā, Andris Poja datorās pārējie pārpaldies par finansiālu atbalstu sportistei. Paldies vienbalsīgi un vēlreiz par finansiālu atbalstu sportistei. Paldies vienbalsīgi un tagad lūdzu balsojam par darba kārtību kopumā. Paldies, vienbalsīgi. Varam, līdz ar to varam uzsākt darba kārtības izskatīšanu un pirmais lēmuma projekts par zemes iecības projektu apstiprināšanu, adresu nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mēģinājumu noteikšanu ziņos Valdis Kārniņš.
Jā, labdien. Attīstības komitejā izskatīts ir Centrālās administrācijas attīstības un plānošanas nodaļas speciālists iesniegtais ziņojums saistībā ar ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam kantoru iela 97 Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā. Izskatīti dokumenti atbalstīts virzīt apstiprināt nekustamā īpašuma kantoru iela 97 zemes ierīcības projekta kā galīgo. Projektētājiem zemes vienībām un ēkām piešķirt adreses atbilstoši pievienotam pielikumam lūgums Tā zemes vienībē numur viens zemes lietošanas mēķi noteikti izglītības un zinātnes iestāžu apbūve un zemes vienībē numur divi lietošanas mēķi ar maģistrālām elektro pārvaldes sakaru līnijām, maģistrāliem naftas produktu, ķīmijas produktu, gāzes un ūdens saulrotas saistīto būvju ūdens ņemšanas un attīrīšanas būvs apbūvei. Lūgums atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Tā, Andris Puida atturās, pārējie paldies, lēma projekta pieņemts. Nākošais par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, ar nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu valdes kārniņšu.
Attīstības komitejā ir izskatīts administrācijas attīstības plānošanas nodaļas speciāls ziņojums par zemes nepieciešamību izskatīt zemes ierīkotāju Jāņa Dombura iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Čakaiņa iela 3 Mārupes pagasts Mārupes novadā. Izskatīti dokumenti atbalstīts un virzīt apstiprināt nekustamā īpašuma Čakaiņa iela 3 ierīcības projektu kā galīgo. Projektētājiem zemes vienībām un ēkām piešķirt adreses atbilstoši pielikumam. Zemes vienībai numur 1, numur 2, numur 3 lietošanas mērķi noteikt individuālo dzīvojumu māju apbūves zeme un zemes vienībai numur 3 lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies. Vienbalsīgi. Ar zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Uvīši zemes vienībai Salas pagasta Mārupes novada valdes kārniņš.
Ir attīstības komitejā izskatīts SIA Metro Pro Group iesniegums, kurš ir iesniegts šī gada 28. Oktobrī. Ar lūgumu apstiprināt certificētā zemes ierīkotājas Ievas Ošanietes izstrādāto zemes ierīcības projektu. Nekustamais īpašums Uvīši kopējā platība 6,2 hektāri. Attīstības komitejā izskatīt dokumentu atbalstīts, apstiprināt zemes ierīkotājas izstrādāto zemes ierīcības projektu. Projektējām zemes vienībām piešķirt adresi saskaņā ar pielikumu. Zemes vienībai numur 1, numur 2. Numur 3 lietošanas mērķi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Ar zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Mazalastes zemes vienībai Spilvēba bija pagasta Mārupes novada valdes kārniņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts SIA nekustamo īpašumu servis certificētā zemes ierīkotāja iesniegums, kurš iesniegs 29. oktobrī ar lūgumu apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu. Teritorija, kurā atrodas šis īpašums, ir savrupmāja apbūves teritorija. Komitejā izskatīts, atbalstīts, apstiprināt certificētā zemes ierīkotāja izstrādāto zemes ierīcības projektu. Projektētājiem zemes vienībām piešķirt adresi saskaņā ar pielikumu. Projektējamām zemes vienībām numur 1 ar platību 5,17 hektāru noteikti nekustamā īpašuma lietošana mērķi individuālo dzīvomā abūs zeme, projektējumam zemes vienībai numur 2, platība 4,74 hektāri, atstāt spēkā esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par ielas nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mēķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām, nekustamā īpašuma Lāsmas, detalplānam teritorijā Dzilncimam, Labīts pagastā, Mārkus novadā Valsts Kārniņš.
Attīstības komitejā izskatīts ir īpašnieka Lāsmas, nekustamā īpašuma Lāsmas iesniegums 28. oktobrī, kurā ir lūgts piešķirt adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi detalplānojuma teritorijā zemes vienībām Lāsmas. Attīstības komitejā izskatīti pievienotie dokumenti, atbalstīts, izveidot Mārupes novadā Babītes pagastā Dzilnu ciemā teritorijā sekojošu ielu piešķirt nosaukumu Viktorijas iela, kura ir 0,14 km garumā, 12 metru platumā sarkanās līnijas, atļaut nekustamam īpašumam Lāsmas sadalīt detalplānojuma projektētās zemes vienības piešķirot adresu saskaņā ar pievienoto pielikumu. Detalplānojuma projektētājiem zemes vienībai numur 1, numur 2, numur 3, 4, 5, 6 un 7 noteikti nekustamā īpašums lietošanas mērķi individuālo dzīvomā māju apbūves zeme. Projektējumājumais zemes vienībai numur 8 noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par adrešu piešķiršanu Motulim un telpu grupām Bebru ielā 17, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Valsts Kārniņš.
Ir izskatīts nekustamā īpašuma Bebru iela 17 īpašnieka iesniegums 25. oktobrī, kurā lūgts piešķirt adreses ēkai ar telpu grupām, kuras atrodas uz zemes vienības Bebru iela 17 Brīvkalnos Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā izskatīt dokumenti atbalstīts, piešķirt adreses motelim ar kadestru un telpu grupām Bebru iela 17 Brīvkalnos Babītes pagastā Mārupes novadā pievienoto pielikumu. Lūdzums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Tā. Aivars Sosīts atturas, Jānis Kaseks atturas, Ilz Bēziņa atturas. Arī par paldies, lēmu projekts pieņemts. Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu mājai, talpu grupām un pirtī, Indriņas ielā 6 mežāries, Pabīts pagastam Mārupes novadā. Valsts Kārniņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts nekustamā īpašuma Indriņas iela 6, Iesniegums 29. oktobrī, kurā lūgts piešķirt adresi divu dzīvokļu mājai un pirtī, Indriņa ielā 6, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Mārupes novadā. 2020. gada 2. oktobrī Babītes novads pašvaldība būvvalde ir izsniegusi būvatļauju. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts piešķirt adresi divu dzīvokļu mājai, telpu grupai un pirtī Indriņa ielā 6, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes vienības Babītes pagastā Mārupes novada atdalīšana no nekustamā īpašuma Silpaps Krējas un adreses piešķiršana Valsts Kārniņš.
Attīstības komitejā izskatīts 21. oktobra iesniegums no nekustamā īpašuma Silpaps Krējas, kurā lūgts atdalīt no kopējā īpašuma zemes vienību. Attīstības komitejā izskatīts atbalstīts no nekustamā īpašuma Silpaps Krējas atdalamā un atsevišķā nekustamā īpašuma atdalīt zemes vienības. Lūdzu atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi.
kā arī atstāt spēkā esošo zemes vienības lietošanas mērķi sadarbības. Jā.
Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Paldies, vienbalsīgi par zemes lietošanas mērķa maiņu. Valsts Kārtiņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts un pārbaudīt būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās būvatļaujas. Nekustamam īpašumam pēdējais iela 20A, Mārupas pagasts. 2021. gada 3. novembrī ir izsniegta būvatļauja dzīvojamā mājas būvniecībai. Komitejā izskatīts un atbalstīts mainīt nekustamam īpašumam pēdējais iela 20A Mārupas pagasts zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes lietošanas mērķu maiņu vēlreiz, Valdis Kārtiņš.
Tā ir attīstības komitejā ir izskatīt būvniecības informācijas sistēmā reģistrētās būvatļaujas nekustamam īpašumam Bebra iela 17 Brīvkalnos Babītes pagastā Mārupas novadā. 20. gada 15. jūnijā Babītes novada pašvaldība būvvalde ir izsniegusi būvatļauju. Attīstības komitejā izskatīt dokumentu atbalstīts mainīt nekustamam īpašumam Bebra iela 17 Brīvkalnos Babītes pagastā Mārupas novadā. 2940 kvadrātmetru zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības apbūvi un saglabāt zemes esošo lietošanas mērķi 646 kvadrātmetru zeme un noteiktai zemes infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Valdi, tu esi izlaidis 6-2 punktu, vai pārliecis uz 6-3 jau šorīt. Par Forstvīlu 4.
Jā, es atvainojos. Arī būvniecības informācijas sistēmā tika izskatīti izsniegtās būvatļaujas nekustamam īpašumam Forstvīlu 4, Mārupas pagasts, Mārupas novads, kur kopējā platība ir 2,35 hektāri. Daļa atrodas Saurupmāja apbūves teritorijā un daļa autostransporta infrastruktūras objektu teritorijā. 21. gada 24. septembrī ir izsniegta būvatļauja dzīvojamās mājas un saimniecības sēkas būvniecībai. Komitejā izskatīts un atbalstīts mainīt nekustamām īpašuma Forstvīlu 4 Mārupas pagasts zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi 1,59 hektāra platībā un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ar kopējo platību 76 kvadrātmetri. Lūgums atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Tātad, precizējums šoreiz ir par Forstu ielu balsojumu. Vai kādi jautājumi par Forstu ielu? Ja jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Tā kā Valdis jau arī nolasījumu projektu par Bebra iela 17, vai kādi jautājumi par Bebra iela 17? Ja jautājumi par Bebra iela 17 nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais ar zemes lietošanas mērķu maiņu nekustamā īpašuma klintis viens zemes vienībai Brīvkalnos, Babītes pagastā Mārupas novada Valsts Kārtiņš.
Arī ir pārbaudīts informācijas sistēmā reģistrētās Mārupes novada Babītes pagasta teritorijā izsniegtās būvatļojas. Nekustamais īpašums Klintas viens Brīvkalni Babītes pagasta Mārupes novadā, kopējo platību 6,6 hektāri. Lietošanas mētis šeit zemē, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 21. gada 21. aprīlī Babītes novada pašvaldības būvvalde ir izsniegusi būvatļauju biroja ēkas, noliktavas ēkas un palīgu ēku jaunu būvniecību. Komitejā izskatīts un atbalstīts mainīt nekustamam īpašumam Klintas iela 1 Brīvkalnu Babītes pagasta Mārupes novads lietošanas mērķi ar platību 5804 kvadrātmetri uz zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ar kodu 1101, savukārt zemes vienība ar platību 2633 kvadrātmetri komercdarbības objekta apbūve ar kodu 0801 un zemes vienību ar platību 5,1 hektārs uz noliktavu apbūve. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi. Tā, Andris Poida atturās, pārība, paldies, nāms pieņemts. Par zemes lietošanas mērķa noteikšana nekustamā īpašuma Rūsiņi, Zemes vienībai meža, zemes vienības daļai, mežāriet, Babītes pagasta Mārupes novadā. Valsts kārtiņš lūdzu.
Komitejā izskatīts SIA Babītes 2, 21. gada 28. oktobra iesniegumu par zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamam īpašumam Rūsiņa, mežāriet, Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā izskatīt dokumentu un atbalstīts noteikt nekustamam īpašumam Rūsiņa, mežāriet, Babītes pagastā Mārupes novadā. Ar zemes vienību, kur platība sastāda 1209 kvadrātmetri, zemes lietošanas mērķi, zeme dzelzceļa infrastruktūras, zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jautājumu lūdzu. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domas 2021. gada 29. septembra lēmumā par zemes īrītības projektu apstiprināšanu, adreses un nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Valdes kārtiņš.
Paldies, attīstības komitejā izskatīts iesniegums no valsts zemes dienas adresu, adrešu 14. oktobrī ar to, ka mums ir esošā, ir piereģistrēta jau esoša iela, Salgožu iela ceļš K, un lūgums ir izdarīt grozījumus 29. septembra novada pašvaldības domas lēmumā un aizstāt Salgožu iela K ar vārdiem Salgožu iela O. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojumu.
Es atvainojos, es tā atriedomājos, tas nu, varbūt nav tik nozīmīgi, bet nu, tas oburci, tas pats, kas nulle vai vēl kaut kas, tā kā nav vispār kaut kāda. Jāmaina, lai būtu skaidrība. Un tas tāds replika.
Paldies. Tātad nobalsošu visi vienbalsīgi. Paldies. Šo jautājumu droši vien jāuzdod būs Laumai par šo te O vai nulli, kā to kurš sapratīs droši vien. Precizēsim.
Varbūt viņš šeit ir uzrakstās un nolasās kā nulle, jā. Bet pajautāsim attīstības speciālistu Laumai.
Paldies. par zemes gabala iegūšanu īpašumā, Valdis Kārkniņš.
Attīstības komitejā izskatīts ir 21. Gada 27. Oktobrī saņemts iesniegums no personas, kur ir Krievijas federācijas pilsone, ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grābata īpašumā tiesības uz īpašumu Drēmaņa iela 5 Mārupi, Mārupes pagasts, Mārupes novadā. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu par zemes gabalu īpašu iegūšanu īpašumā.
Lūdzu jautājumu nav lūdzu balsojumu. Andris Puiga atturas, Oļeks Rogins atturas, Jānis Kazeks atturas. Arī iepār paldies. Ātma Normāls Odlēns ar atturās, atvienojas. Tātad lēmums pieņemts. Par zemes gabali iegūšana īpašumā vēlreiz, lūdzu Valdis Kārniņš.
Jā, attīstības komitejā ir izskatīts šī gada 8. Novembrī saņemts iesniegums no Ukrainas pilsoņa ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz vienu domājamo daļu no nekustamā īpašuma sapņi, vētras, Mārupes pagasts, Mārupes novads. Uz šī zemes gabala atrodas dvīņu māju, komitejā izskatīts, atbalstīts, izsniegt izziņu par zemes gabala iegūšanu īpašumā. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu. Normons Orlēns atturas, Andris Puida atturas, Jānis Kazaks atturas, Oļeks Rokins atturas, Arī par paldies lēmums pieņemts. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, Valdis Kārkniņš.
Attīstības komitejā izskatīts 8. Novembra iesniegums no Sijā Jolki ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatu īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu Priedes iela 1 Dzilnuciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. Sijā Jolki dalībniece ir Baltkrievijas Republikas pilsone, komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu par zemes gabala īpašumu iegūšanu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi lūdzu balsojumu.
Mani var ir viens jautājums. Tur vēl būs vesela vīpna ar Jolkām, un tāpēc tāds pārdoms par tēmu, kā tad būs tagad Baltkrievija izpēr veselu ciemu, pēc tam Ķīna, pēc tam, nezinu, Uzbekistāna. Protams, esmu pēc iespējas atvērts, un kad visi var dažādās nacionālitātes nākt un dzīvot, bet ja tad ir kaut kāda vesela kvartāla, tas kaut kā liek aizdomāties, tā nav tāda īsta integrēšanās šeit Latvijas valstī.
Nu, redz, likums ir noteicis gadījumus, kad trešo valstu pilsoņiem ir tiesības iegūt īpašumā zemi Latvijas Republikā, un šis ir tas gadījums, ka drīkst iegūt īpašumā šo te zemi. Tas ir likums, mēs tur nevaram ietekmēt šo procesu.
Bet to nevar pārnāt kaut kur valsts līmenī. Tas tad interesanti tāda praksa.
Nu, jā, paldies. Nu, mēs nevaram ietekmēt. Tā. Normundam bija kaut kas sakāms, ir nebija.
Bet mēs jau varam nobalsot visi pret vai atturamies, un tad tas jautājums ir izcināsies. Un otrs jau atbild Guntim, viņi jau visi nāks pie tevīm braukt ar riteņiem. Tā kā ir jau labi, tev būs bērni.
Viņi jau ir atnākuši.
Jā, nu feina.
Viņi jau labi. Tātad balsojums par šo ir sekoši Ilze Bēdziņa atturas, Normunds Orlēns atturas, Andris Puida atturas, Jānis Kazaks atturas, Oļeks Rokins atturas, Aivars Sosīts atturas, Normunds Orlēns atturas, Guns Rusks atturas, Tātad lēmums pieņemts. Paldies. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā vēlreiz lūdzu, jā, Valds Kārtiņš.
Jā, kā kolēģis jau te minēja, arī nākamais ir 8. novembra iesniegums no SIA Jolki ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu Priedes iela 2 Dzilnciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. SIA Jolki dalībniece ir Baltkrievijas Republikas pilsone. Komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Tā, Andris Kovīda atturas, Aivars Sosīts atturas, Normans Orlēns atturas, Gunts Rusks atturas, Jānis Kazaks atturas, Ilis Bērziņ atturas, Oļiks Rokins atturas. Paldies, lēmums pieņemts. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, Valds Kārtiņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts 8. novembra iesniegums no SIA Jolki ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatu īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu Priedes iela 3 Dzilnciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. SIA Jolki dalībniece ir Baltkrievijas Republikas pilsone. Komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā.
Lūdzu, jautājumu.
Jā, nu tur ir 3, 4, 5, 6, mums pa katru ir jābalsoja. Vai mēs varam kopā balsot? Tas jauki.
Oļeg, lūdzu, vēlreiz man patraucēšu.
Mums pa to jābalso pa katru, ja ir tur vēl 3, 4, 5, 6, viss.
Jā, mums jābalso
okay.
pa katru. Jā. Tātad Ilze Bērziņa atturas, Andris Kovīda atturas, Gunts Rusks atturas, Aivars Ulsīts atturas, Normans Orlēns atturas, Oļeks Rokins atturas, pārējie par. Paldies, lēmums pieņemts. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, Valds Kārtiņš.
8. novembrī saņemts un izskatīts iesniegums no SIA Jolki ar lūgumu atļaut nostiprināt īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu Priedes iela 4 Dzilnciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. SIA Jolki dalībniece ir Baltkrievijas pilsone. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt šādu atziņu. Izziņu.
Lūdzu jautājumu. Andris Kovīda atturas, Gunts Rusks atturas, Ilis Bērziņa atturas, Jānis Kazaks atturas, Oļeks Rokins atturas, Normans Orlēns atturas. Arī par. Paldies, lēmums pieņemts. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, Valds Kārtiņš.
Ir izskatīts SIA Jolki 8. novembrī iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemesgrāmatā īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu Priedes iela 5 Dzilnciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. SIA Jolki dalībniece ir Baltkrievijas Republikas pilsone. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu par zemesgabalu iegūšanu īpašumā.
Tā, es nepaspēju ieraudīt piepriekšējā balsojuma atturā, es arī Aivars Sosīts. Tā kā lūdzu sekretāri piefiksēt arī Rosīšu atturēšanos. Tā, labi, par šo lūdzu balsojumu. Aivars Sosīts atturas, Gunts Ruskis atturas, Andris Kovīda atturas, Ormans Orlēns atturas, Oļeks Rokins atturas. Tālāk... Ilis Bērziņa atturas. Arī Jānis Kazaks atturas. Pārējie par. Paldies. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, Valds Kārliņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts Jolki iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes gamatā īpašuma tiesības uz īpašumu Priedzes iela 6 Dzilniciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. Sējā Jolki dalībniece ir Baltkrievijas Republikas pilsona. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi. Aivars Osīts atturas, Dūns Ruskas atturas, Andrus Puiga atturas, Ilze Bēziņa atturas, Normans Orleans atturas. Jānis Kazaks atturas. Oļeks Rokins atturas. Arī par, nāms pieņems, paldies. Par zemes gribu iegūšanu īpašumā, Valds Kārkiņš.
Ir izskatīts jā, Jolki. Iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu Priedzes ielā 8 Dzilniciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. Komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu lūdzu balsojumu. Ilze Bēziņa atturas. Normans Orleans atturas, Jānis Kazaks atturas, Dūns Rusks atturas, Andrus Puida atturas, Oļeks Rokins atturas. Arī iepār, paldies, nāms pieņems. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, Valds Kārliņš.
Attīstības komitejā tika izskatīts jā, Jolki iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu Priedzes iela 10 Dzilniciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt šo izziņu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Aivars Osīts atturas, Ilze Bēziņa atturas, Normans Orleans atturas, Dūns Ruskas atturas, Oļeks Rokins atturas, Andrus Puidi atturas, Jānis Kazaks atturas, arī iepār, paldies, lēms pieņems. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, Valds Kārniņš.
Ir izskatīts attīstības komitejā Sijā Jolki iesniegums ar atļauju nostiprināt zemes gamatā īpašumu tiesības uz nekustumu īpašumu Priedzes iela 12 Dzilnuciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Ilze Bēziņa atturas, Normans Orleans atturas, Dūns Rusks atturas, Jānis Kazaks atturas, Andrus Puida atturas, Aivars Osīts atturas, Oļeks Rokins atturas, Normans Orleans atturas. Pārējie par, paldies, lēmums pieņemts. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, Valds Kārliņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts Sijā Jolki iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu Austrumi Dzilnuciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Vai tu neizlaidi vienu?
Izlaidu 9.13.
9.13, man liekas, izlaidz.
9.13. Austrumi.
Nē. Jolki.
Jolki vēl jolki.
Jā, sijā jolki ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatu īpašumu tiesības uz austrumi.
Vēl mums viena palika 14, man liekas. Priedzes iela 14. Nē, Priedzes iela
12 bija.
Bet 14?
14.
14 vēl. 5 vēl 14 vēl. 9, 12, 5 vēl 14.
Jā, man ir laikam izlaists, jā, atvainojos, jā, ir arī attīstības komitejā izskatīts Sijā Jolka iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatu īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu 514. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Tā, bet šeit mums kaut kas tagad ir ar to numerāciju 912 mums.
Tad parādījās. Čau tā.
Tātad balsojam par 9.12, nevis par 9.13, lūdzu, ja? Lūdzu par 9.12. Tātad Normans Orlēns atturas, Ilze Bēziņa atturas, Gats Lunds Rusks atturas, Oļegs Rokins atturas, Aivars Olsīts atturas, Andris Puida atturas, Arī par lēmums pieņems, paldies, par zemes gabalu iegūšanu īpašumā, tātad tas ir austrumi, lūdzu valsts kārtiņš.
Jā, paldies, ir arī izskatīts Sijā Jolki iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu austrumi, Dzilnu ciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Jautājumi? Jautājumi nalūdzu balsojumi par 9.13.
Nu, es biju pacēlis roku. Patiesībā varbūt tas ir nevis jautājums, bet drīzāk komentārs par to, ka ar šiem te balsojumiem mēs tagad apstiprinām to, ka Dzilnu ciems kļūst par Baltkrievijas ciematu.
Ilze, es jau laikam atbildēju pirmīgi.
Jā, bet varbūt, kad mēs nevaram tā vienkārši bezzobaini pakļauties tam, ka tā ir noteicis likums, varbūt mēs tomēr varam kaut kādā veidā iestāties tomēr un aizstāvēt arī ciemu iedzīvotāju intereses. Paldies.
Paldies par komentāru, man nav komentēt pretī, jo likums mums jāpild, ja mēs šorīt šādi balsotu pretēji, es domāju, ka mēs tiesātos un, ja kurā gadījumā mēs tiesās zaudēt, tad mēs nav sekām pašvaldībai.
Jā, bet tad nepat laikā varbūt, kad likuma devējs tad tomēr izskatītu, kā pašvaldībai, ja jau reiz mums ir šāda funkcija uzlikta, kā mums ir jālēmi, Tas nozīmē, ka mēs arī atbildam par to, ko mēs esam lēmuši. Savukārt, ja mēs par to iestājamies un aizstāvam šīs te iedzīvotāju intereses un pēc tam tiesājamies, tad varbūt arī likumdevējs paskatīsies uz šiem jautājumiem mazliet savādāk.
Nu, tad ir jāmēģina rosināt likuma izmaiņas, ja? Bet pašvaldībai nav tiesības rosināt likuma izmaiņas, tad jāmeklē attiecīgi deputāti, pa partijām, kuri būtu gatavi šādu grozījumu likumā ierosināt. Mēs visi pārstāvam konkrētas partijas, domāju, ka mēs ar partijām to varam mēģināt darīt. Tā, ka tā ir man atbilde šobrīd.
Paldies.
Labi, balsojums par 9.13, ja? Oļegs Sorokins atturas, Aivars Osīts atturas, Gunts Rusks atturas, Normans Orlēns atturas, Jānis Kazēks atturas. Ilze Bēziņa atturas. Andris Puida atturas. Ormons Orlēns atturas. Oļegs, tevi.
Jā, es gribēju piekrist Ilzei, un mēs tagad it kā nu tā izrunājām kaut ko, tu pateici, Andri teica, ka nu, tā kā vajadzētu sākt runāt, un mēs tā kā plānojam sākt runāt, jo nu, vēl jau vairāk mums ciemi ir priekšā. Un īstenībā mēs parādām savu nostāju kaut kādā ziņā, ka mēs gribam vismaz šos jautājumus kaut kādā veidā risināt. Tagad mēs tā kā izrunājam, ko tas nozīmē, mēs tagad pieņemam lēmu, ka mēs ejam katrs pie savām partijām un maucam, vai mums ir kaut kāds kopējs Mārupas domas, nezinu, papīrs vai kaut kāds iesniegums vai vienalga kaut kāds kaut kas tāds, lai tas izskan, lai tas tiešām tiek par to tiek runāts. Jo, nu, tieši tā, kā teicu, nu, tagad mēs atdevām Baltkrieviem. Man nekas nav pret Baltkrieviem, man ļoti daudz draugu Baltkrievi, bet, nu, es nezinu, tur vēl nāk, es skatos, Nikvaragvas pilsoņi, un tagad Nikaragva sāks paņems vēl kādu rajoniņu. Mēs parādām savu nostāju, tas, ka likums ir viens, tas ir viens, bet mēs parādām savu nostāju, lai tas likums tiek kaut kādā ziņā pamazām mainīts. Un mēs to Latvijas zemi kaut kā pamazām pārdodam, man liekas. Es paldies. Es saprotu, ka vienkārši kumta mēs, vai mēs reāli to daram, vai tas ir tāds tā kā garām ejošs, jā, nu tad cīnamies kaut kur.
Nu, vispirms, ja mums pašiem jābūt gribai, ja mums būs pirmie balsojumi, vai mēs atturamies vai pret, tad arī tas precedents radīsies. Un, teiksim, kā Andrejs saka, tiesā vinnēs, tā nekad nesaka, ja? Visādi var būt, ja? Un, ja būs tas precedents, tad arī sāks viņš risināties. Bet mums tiešām pašiem ir jātiek tam, nu, skaidrībā ar sevi katru. Paldies. Vai mēs gribam, vai negribam, jā. Paldies.
Kolēģi, jūs saprotiet, ka, ja mēs nobalsosim pretēju likumam, ja? Tātad uzreiz ieslēgsies varams, ja, ka doma rīkojas pretiesiski visām izvietošām sekām. Varbūt juristi var komentēt šo, teiksim, kā viņi to skatās. Nav jau problēma nobalsot pret, bet tas mēs pārkāpjam likumu. Es neesmu gatavs atbildēt ministram, kāpēc doma tā ir valsojis, ja, pretēju likuma prasībā. Vai juristi teikt kāds komentārs?
Jā, es varētu labdien visiem, es varētu nokomentēt par to, vai jūs dodat piekrišanu, tad attiecīgi kādam valsts pilsonim, kādas citas valsts pilsonim iegādāties zemi, jums ir tiesības arī to ietekmēt, pieņemot teritorijas plānojumu un nosakot, ka šī zeme nav apgūst zeme, bet lauksaimniecības zeme. Likumdevējs diezgan konkrēti ir pateicis, kura zeme ir attiecīgi, kurai zemē ir dodama piekrišana un kurai zemē nav dodama piekrišana. Ja jūs nevēlaties dot piekrišanu, tad šai zemē ir jābūt lauksaimniecības zemē. Tā ir tikai jūsu kompetence, ko jūs attiecīgi arī nosakat. Nosakiet visu zemi par lauksaimniecības zemi un neviens cits valsts pilsonis nevarēs viņu iegādāties.
Paldies par komentāru.
Nu jā, šo diskusiju nedaudz paturpinot, es domāju, ja jau likumā tas ir tik ļoti skaidri definēts, un tā tas arī ir, tad izpildoties šiem noteikumiem būtu jābūt pilnīgi automātiskam procesam, jo patiesībā mēs šobrīd tikai teksīšu pēc pārapstiprinam to, ko likums mums liek darīt. Viss. Nu, ja mēs varētu vērsties un teikt pie attiecīgi pie likumdevēja, ka, nu, mainiet šo regulējumu kārtību, kā šīs izziņas izsniedzams, tas droši vien būtu krietni saprātīgāk, kas arī nekavētu mūsu laiku šobrīd.
Jā, es pilnīgi Aivaram piekrītu, jo pilsētās vienpersoniski šādu lēmumu pieņem priekšsēdētājs. Kāpēc novados, jābūt domējāk, vai laiks šādiem formulātāt, es tiešām nezinu. Es pierakstīju, mēģināsim uzrakstīt, varbūt varamam šādu te jautājumu, varbūt vai sakārtot, lai mums nav jākarē laiks tiešām šīm lietām, bet pēc būtības tas tomēr jādara politiskajām partijām par grozījumiem likumā. Norman, tev roku pats atdarēs? Ja tā ir vecā roka.
Nē, paldies, es sapratu, ka Andrei, tad tu rakstīsi to vēstuli.
Jā, es jau piezīmēju, ka es rakstīšu no vēstuli, jā. Labi, paldies, atgriežamies pie darba kārtības 9.14 punktu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā valsts kārtībā.
Mani izmet ārā no Zūma, vai tagad dzird?
Mani arī izmeta, bet es esmu atpakaļ, man arī izmeta.
Tagad dzird,
jā. Valdi dzird, Andrei arī dzird, jā.
Jā, paldies vēlreiz atvainojos, bija izmeta internets ārā. Tad lēmums 9.14 attīstības komitejā ir izskatīts Krievijas federācijas saņemtais pilsoņu saņemtais iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašuma tiesības uz domājamo daļu nekustamam īpašumam Zeltrīt iela 2 Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu par zemes gabalu īpašumu iegūšanā īpašumā.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu.
Vai Ronalds paspēja ierakstīt jautājumu, par ko mēs balsojam?
Bija.
Jā, ok, jo te mums tas internets. Te.
Tā. Kaut kas tagad. Jānis Kazaks atturas, Andris Puida atturas, Normunds Orleans atturas, Oļegs Rokins atturas. Pārējie ir par. Paldies. Tā mums pieņemts. Par zemes vienības iegūšana īpašumā Zvaigžņu ceļš 16 Straupciemā, Valsts Kārkniņš.
Tā, ir attīstības komitejā izskatīts iesniegums, kurš saņems domē 21. gada 30. oktobrī ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Zvaigžņu ceļš 16 Straumciemā Salas pagastā Mārupes novadā. Saņemtais iesniegums ir no Latvijas Republikas pastāvīgā iedzīvotāja. Komitejā izskatīts, atbalstīts, izsniegt izziņu. Lūdzums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Andris Puida atturas. Pārējie par. Paldies, nāms pieņems. Par zemes vienības iegūšanu īpašumā Kolops ielā 2 Piņķos, Valdis Kārtiņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts šī gada 12. novembrī saņemtais iesniegums no Nigērijas Federālās Republikas pilsoņa ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu Kolkas iela 2 Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts izsniegt izziņu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Jānis Kazaks atturas, Andris Puida atturas, Oļegs Rokins atturas. Tā es pats neesmu. Pārējie par. Paldies, lēmums pieņems. Par grūzīmiem, nekustamā īpašuma meistari, Māra pie Māras pagasta Māras noda detalplānam realizācijas kārtību Valdis Kārniņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts nekustamo īpašumu dzelzceļa ielas 39 un nekustamā īpašumu dzelzceļa iela 43A 16. septembrī iesniegums, kurā lūgts veikt grozījumus detālu plānojumu īstenošanas kārtībā. Attīstības komitejā ir izskatīts un atbalstīts atļaut precizēt Mārupes novada domes 21. gada 27. janvāra lēmumu, detālu plānojumu realizāciju pa daļām, saskaņojot līguma redakcijas saskaņā ar šī lēmuma pirmo pielikumu, papildināt līguma 3.4.2 punktus, izteikt līguma 3.4.5 punkti pirmo teikumu sekojošā redakcijā, veicot zemes vienības sadali pieļaujam detālu plānojumu projektā to blakus esošo zemes vienību apvienošanu, veidojot vienu īpašumu ar tiesībām veiktā turpmāku sadalu atbilstošu detalplānojumu un paredzējumu risinājumu. Izteikt līguma 3.4.4 punkti sekojošā redakcijā zemes vienības sadalu var tikt veikta vienlaicīgi visā detalplānojumu teritorijā, attiecīgās kārta teritorijā vai pakāpeniski kā arī mainot zemes vienības sadalījumu pa kārtām, ja tiek ievērots līguma 3.4.2 un 3.4.3. nosacījuma izpilde attiecībā uz katru konkrēto nodalāmo zemes vienību. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Andris Poļa.
Man būtu lūgums tomēr nedaudz paskaidrot, es tagad cengos iedzināties vēl dziļāk, kā komitejā nepieciešamība, respektīvi šajā šī gada sākumā pavisam nesen mums dažiem mēnešiem detāli plānojas pieņemts un nepieciešamība tagad pēc faktiski nevis maziem grozījumiem, bet diezgan lieliem.
Tā, labdien visiem, godīgi sakot, nav izprotama šī te Zoom darbības traucē, jā, tas nav saistīts ar tīklu, drīzāk es domāju, ka tā ir tieši Amerikas programmatūras vaina uz dotā brīdi, jo tīkls strādā, tas ir korekti, bet to visus pilnībā ir no sistēmas izmet.
Bet mūs visus izmet ārā, Ronald, vai tikai tā?
Visus, es redzu, ka no visus
izmetās. Jā.
Bet tad lūgums turpināt, jā.
Aha, paldies tev.
Jā, vai kāds var atbildēt uz Anna Kujic jautājumu?
Es nedzirdēju, kāds viņš ir, protams.
Tas lūgums Dacei.
Jā, man arbūt lūgums varbūt noprecizēt vēlreiz to jautājumu, jo nevarēju sadzirdēt līdz galam, kas tur bija pa jautājumu.
Būtība bija tāda, ka nesen pieņemts šis detāli plānojums, un tagad detāli plānojumi jau tie nosacījumi, tagad mēs grozam realizācijas kārtību. Tā bija būtība. Es pareizi atceros.
Jā, tur jāsaka, detāli plānojums ir 2008. Gadā apstiprināts. Tā realizācijas kārtība ir 2021. Gada februārī parakstīts līgums, jo tika uzsākta reālā detāla plānojuma īstenošana, visu šī te sadale un arī elektroapgādes pārlikšana kabeļos un te darbi reāli tika uzsākti tikai tagad. Un iemesls ir tas, ka īpašnieks vēlas daļu no šīs te teritorijas pārdot citam, kas veiks reāli šo te īstenošanu, šo te ielas izbūves un komunikācija izbūves, un pat cik tā ir esoša vēsturiskā abūve īpašniekiem, tad lai būtu iespējams nodalīt šo te esošo abūvu atsevišķi nost un pārējo teritoriju realizēt tam, kas iegādāsies šo īpašumu. Tas ir pieļaujams, saprotams, un tādēļ arī šie grozījumi ir sagatavoti.
Paldies, Dacei, Normundam jautājums.
Kurš tas dienas kārtības jautājums ir?
Desmitais.
Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Nākamais par lokālu plānojumu. Par lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lamberta ielā 3, Mārve Mārvas pagastā Mārvas novadā teritorijā projektu nodošanu publiskai apspriešanai valsts kārtiņš.
Tā, attīstības komitejā ir izskatīts nekustamā īpašuma Lamberta 3 iesniegums, ko iesūtījis ir lokāla plānojuma izstrādātājs SIA reģionālie projekti ar lūgumu pieņemt lēmumu detālu plānojumu nodot publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Lokāla plānojums ir izstrādāts atbilstoši Mārvas novada ilgspējīgās attīstības stratēģijai un Mārupes pagasta teritoriju plānojumam. Komitejā izskatīts un atbalstīts nodot iesniegto lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijā plānojumu nekustamam īpašumam Lamberta iela 3, noteikti publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas, kas nodrošina atbalstošu normatīvu regulējumiem par teritorijas attīstības plānošanu dokumentu izstrādi un ievērojot ārkārtas situācijas laikā piemērotos normatīvos regulējumus COVID-19 infekcijas izplatības un sēku pārvaldīšanas jomā. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Ozolējas mīkuļot pavīs pagastā vārdas noda detaplānēm apstiprināšanu valsts kārkmiņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts 23. septembra saņemtais iesniegums, kurā lūdz izskatīt sagatavoto detālu plānojumu projektu un lemt par tā apstiprināšanu. Nekustamam īpašumam Ozolējas, kur kopējā platība ir 1,13 hektāri. Detālu plānojums ir izstrādāts atbilstoši teritorijas plānošanas likumam. Attīstības komitejā izskatīts un apstiprināt nekustamā īpašuma Ozolējas detālu plānojumu redakciju. Vārbas novada pašvaldības izpildu direktoram noslēgt administratīvo līgumu ar detālu plānojumu īstenotāju. Un detālu plānojums stājās spēkā nākamā dienā pēc tam, kad ir paziņots par šī lēmuma pirmā punkta detālu plānojumu publicēšana oficiālā vēstnesī Latvijas vēstnesis. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Ozola zīles, dilnicīmā pabītas pagastā mārbas nodā, detālu plānu izstrādes uzsākšanu valsts kārtiņš.
Attīstības komitejā izskatīts ir elektroniski saņemts iesniegums no nekustamā īpašuma Ozola zīles īpašnieka, kurā lūgts atļaut izstrādāt detālu plānojumu, nekustamam īpašumam Ozola zīles, kurš sastāv no 1,86 hektāriem neapbūvētas zemes. Detālu plānojuma izstrādes mērķis ir veikt īpašumu sadali, apbūvējot zemes gabalu, veidojot vienotu ielu tīklu. Attīstības komitejā izskatīti dokumenti un atbalstīts uzsākt detālu plānojumu izstrādi nekustamam īpašumam Ozola zīles, apstiprināt detālu plānojumu izstrādes darbu uzdevumu, par detālu plānojumu izstrādes vadītāju apstiprināt centrālās administrācijas attīstības un plānošanas nodaļas plānotāju Svetlānu Buraku, Vārbas novada pašvaldības izpildu direktoram slēgt līgumu par detālu plānojumu izstrādi un finansēšanu nekustamā īpašuma Ozola zīles īpašnieku. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma apsēni, Sēbra ciemā babītas pagastā Mārbas nodā, bet tā plānam izstrāds uz sākšanu valsts kārtiņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts nekustamā īpašuma apsēni, ja īpašnieka saņemtais iesniegums, kurā lūgts pieņemt lēmumu par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu un darbu uzdevumu izdošanu. Detālu plānojumu izstrādes mērķis ir veikt īpašumu sadali apbūves gabalos, veidojot vienotu ielu tīklu. Nekustamais īpašums sastāv no 1,99 hektāriem, atrodas tas Serbu ciemā, Babītes pagastā, Mārbas novadā. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts uzsākt detālu plānojumu izstrādi nekustamam īpašumam apsēni. apstiprināt detālu plānojumu izstrādes darbu uzdevumu, par detālu plānojumu izstrādes vadītāju apstiprināt attīstības un plānošanas nodeļas teritoriālā plānotāja Svetlānu Buraku, par Mārupes novada pašvaldības izpildu direktoram slēgt līgumu par detālu plānojumu izstrādu un finansēšanu ar nekustamā īpašuma apsēnu īpašnieku, lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumu. Lūdzu, priekš balsojumā ievietot, par ko mēs balsosim. Ronald, man...
Ir parādējis.
Ir ievietots, Andrej.
Man kaut kas gušķieries laikam, jā, aizgāju tagad, paldies. Tā, paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma ezerlēnieki, Vīkuļos, Babīs, Pagastā, Māras nodā, detalu plānam izstrāds uz sākšanu augstnātiņšu.
Attīstības komitejā izskatīts ir iesniegums no īpašuma, nekustamā īpašuma ezernieki īpašnieka, kurā lūgts pieņemt lēmumu par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu, darba uzdevumu izdošanu. Detālu plānojumu izstrādes mērķis ir veikt īpašumu sadali abūvas gabalos, veidojot vienotu ielu tīklu. Zemes vienības teritorija piekļaujās pašvaldības ceļam Vīkuļu ceļš C14. Kopējā platība šim zemes gabalam ir 3,81 hektārs, uz tā atrodas viena dzīvojamā māja un 6 palīgceltnes. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts uzsākt detālu plānojumu izstrādi nekustamam īpašumam, apstiprināt detālu plānojumu izstrādes darbu uzdevumu, par detālu plānojumu izstrādes vadītāju iecelt attīstības un plānošanas nodeļas teritorijas plānotāju Svetlānu Buraku, Mārupes novada izpildu direktoram slēgt līgumu par detālu plānojumu izstrādi un finansēšanas ar nekustamā īpašuma ezernieku īpašnieku. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Tā, priekšlikums ir pārtraukums. 10 vai 15 minūtes. Kā vēlaties?
15.
15 minūtes pārtraukums. 15. Tā, kolēģi, 15 minūtes ir pagājušas. Ierosinās turpināt domes sēdi, vai visi ir gatavi tam? Iebilduma nav. Labi, tad mēs ķeramies pie lēmuma 16 par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu mājas iekavās istabas dzīvnieku turēšanas noteikumu Mārupes novada apstiprināšanu. Ziņot mums Galina Sušiņina, juridiskā aizvadītāja, par šiem saistošiem noteikumiem un arī pārējiem. Lūdzu, Galina.
Attīstības komiteja ir sagatavojusi sivas domas sēdi saistošu noteikumu projektu, mājas istabas dzīvnieku turēšanas noteikumu Mārupes novadā. Grozījumi lēmumu projektu pēc attīstības komitejas sēdes nav tikuši veikti. Lēmumu projekts ir sagatavots komitejas ieteiktajā redakcijā.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav pasaistoši noteikumi, lūdzu balsojumu. Tā, vienbalsīgi, paldies. Nākošais par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu par kārtību Māra, pēc noda pašanas bērnu rotaļu sporta laukumos apstiprināšanu. Jāļina, lūdzu.
Attīstības komiteja ir sagatavojis sestošu noteikumu projektu un atbilstošu komitejas nolemtiem pēc komitejas sēdes ir veikti redakcionāli precizējumi sestošajos noteikumos, izsakot citā redakcijā sestošu noteikumu ceturto punktu, izņemot ārā noteiktus laikus un ieliekot atsauci uz pielikumu un attiecīgi papildinot sestošu noteikumus ar jaunu pielikumu,
kur ir uzrādīti. Nikolai,
lūdzu,
kur ir uzrādīti visi laukumi, uz kuriem attiecās šie saistoši noteikumi, un katram laukumam ir norādīts attiecīgs darba laiks, vai ir norādīts, ka šī darba laika nav, ka darbojās visu diennakti bez ierobežojumiem.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu.
Es atvainojos vienu lietiņu tikai varbūt, ja drīkst. Vai nav kaut kādā veidā tam ar publiski jāpaziņo, ka visi laukumi darbojās vismaz līdz kaut kādam noteiktam laikam? Un tad citi, nu, ka vismaz ir zināms, ka, teiksim, visi darbojas, teiksim, noteikti līdz 8 vai 9 vai kā, un tad ir kaut kāda izņēmuma. Tas tāds vienkārši iebildums. Vai nav tomēr kaut kādam laikam jau?
Šie noteikumi tiks, pielikumi tiks publicēti gan Māra bez nodu ziņās droši, gan arī mājas lapā, tā, ka viņi būs pieejami šī informācija. Paldies, nobalsots ir vienbalsīgi.
Ar pie vienu ir vēl viena jautājuma. Kāpēc vairums ir 24 stundas un ir daži izņēmumi? 7.23 un 8.22. Kur tā ideja?
Tie ir slēgtie laukumi, kur tie skolām, cik es sapratu, tie bija.
Gabriel, nu, īsti skolas, kā tur ideja viņas laik ciet? Vai tur ir kaut kas baigi bīstams, kaut ko tur par nakti vandālis noteikti?
Tur atrodas par māju, privātu māju.
Privātu māju blakus. No abām pusēm ir privātu māju. Ja mēs skatāmies citus laukums, tā kā arī Andrejs minēja, ne tikai ir skola blakus, bet, teiksim, arī Jaunmāru pēc skateparks, tur ir arī blakus dzīvojamās mājas, privāt mājas, un tas tiek ņemts vērā.
Bet viņš jau iežogots nav, tad kā tu, ja kāds ir 23, tad kāds ir cernījis projām? Kā tas noteikti?
No noteikumi jau nosaka no viena līdz otram laika posmam, kurā tu var tur uzturēties. Ja tu esi Gunta pēc 23, tad droši vien, ka vienkārši palūks, ja tur piebrauks pašvaldības policija, tad viņi visdrīzākais, ka palūks atstāt izrietot no saistošiem noteikumiem.
Mm-hmm. Paldies.
Tā, paldies. Nākošais, tad mums ir... Lēmums 18 par Māras noda pašvaldības domas saistošo noteikumu par sabiedrisko kārtību Māras noda apstiprināšanu.
Attīstības komiteja ir sagatavojusi saistošu noteikumu projektu un virzīšanas domas sēde. Pēc komitejas grozījumiem projektā nav izdarīti.
Paldies, lūdzu, jautājumi par sabiedrisko kārtību. Jautājumi nav, lūdzu, balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par Māras noda pašvaldības domas saistošo noteikumu par koku ciršanu ārpus meža apstiprināšanu galīnu.
Attīstības komiteja ir sagatavojusi saistošu noteikumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Pēc komitejas ir notikuši daži redakcionāli labojumi, ir izteikta jaunā redakcijas zaudējuma aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība, tā ir ceturtā nodaļa, un ir izņemta bijusi piektā nodaļa, šobrīd viņas nav, par zaru ciršanas kārtību, jo šis neietilst pašvaldības kompetencē un šis arī apspriežoties juristiem tika konstatēts, ka tas nebūtu jāiekļaujas saistošies noteikumos, jo tas ir ārpus pašvaldības kompetences. Pārējais izmaiņas nav veikts. Cits.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas mūsu skaitas kārtību Mārkus Nodā apstiprināšanu Garina.
Attīstības komiteja ir sagatavojusi saistošu noteikumu projektu pēc komitejas sēdes labojumi un precizējumi papildinājumi nav veikti.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Andris Poida atturas, Oļeks Sarokins atturas, pārējie par. Paldies, nāms pieņems. Ar apstrīdēto būvotļauju, Garina.
Attīstības komiteja izskatīs ieduki apstrīdēšanas iesniegumu, ar kuru ir apstrīdēts Mārpus Nauda būvvaldes 2021. gada 12. augustā izsniegta būvotļauja akciju sabiedrībā augstsprieguma tīkls. Un ir sagatavots lēmuma projekts atstāt šo būvatļauju spēkā negrozītu. Precizējumi lēmuma projekta nebija veikti.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Gundim jautājums, lūdzu, Gunds.
Var kāds pastāstīt par būtību, kas tur tieši tiek darīts?
Lūdzu, kurš var komentēt?
Jā, es varu atbildēt. Tātad ir pieteikta elektrolīnijas daļai pārbūve, ieguldot daļu no elektrolīnijas, kas ir šobrīd gaisvedu līnija kabeļos. Šī līnija atrodas aiz tirdzniecības centra Maxima un skar divus zemeskabalus. Tās būs zemeskabalus, kur atrodas tieši Maxima sēka un blakus esošais zemeskabals Bebrielā 1A. Lai varētu ieguldīt kabeļos šo līniju, ir nepieciešams tajā vietā, kur iznāks no zemes šis vats un tālāk viņš atkal turpinās iet pa gaisu, kā arī līdz šim ir nepieciešams izbūvēt arī stabu jaunu un lai varētu šie vati tālāk attiecīgi esošajā stāvoklī turpināt būt. Tas arī ir pārbūves mērķis daļai ieguldīšana kabeļos, kas arī atbilst pašvaldības sabūves noteikumiem.
Un viņš tiek virzīts, un viņš arī varētu tikt realizēts.
Ir saņemta būvotļa ar projektēšanas nosacījumiem, jā. Projektēšanas atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vēl nav izdarīta.
Un pie Rinī projekta ietvaros to nevar izdarīt arī?
To nelēma pašvaldība, to dara tikai pašas būt šo tīklu īpašnieks, kas ir augstsprieguma tīkls, un attiecīgi viņi lēma par liederību, nepieciešamību un savām spējām pārbūvēt vai kā savādāk rīkoties ar viņu īpašumu aizsošiem elektrotīkliem.
Nu, es domāju, ka šie viena aktivitāte notiek, protams, es neatiecu ar šo lēmu projektu, ja tik tiešām projekts pozitīvi virzās, tad tur jau vajadzētu tās pašākā teritorija arī pie mūsu jaunu izveidotā turisma un maržotāja tirniecības namiņa arī atbrīvo šo teritoriju. Nu, pārdomām, paldies.
Ilze, lūdzu.
Man ir jautājums, vai kāds no pašvaldības tad ir sazinājies ar augstsprieguma tīkliem par iespēju ieguldīt visus šos te kabeļus zemē, kas patiesībā ļoti ietekmē Mārupes novada ainavu. Jo tagad pēc šī Gaļinas stāstītā tagad sanāk tā, ka mēs pilnīgi atkal paļaujamies uz to, ko augstsprieguma tīkls mums piedāvā, bet viņi pat nezin, ka mums ir interesi ieguldīt pilnīgi visus šos kabeļus zemē, lai mēs varam veidot skaistu novada, Mārupes novada centru.
Paldies par viedokli, Ilze, šobrīd uz šo jautājumu diez vai kāds atbildēs, jo iniciators ir bijis droši vien augstsprieguma tīkls, par to varēs pastāstīt Valdis, bet pirmais ir Normunds.
Kurš apstrīd to būvatļauju? Mērķis cēls, kāpēc par apstrīdēto būvatļauju? Kas tad apstrīd to būvatļauju? Kam nepatīk?
Kurš var atbildēt, kas apstrīd būvatļauju?
Var atbildēt pašā ziņājuma sākumā. Es arī noziņoju, ka ir sijā duki. Nezinu, kā to pareizi izlasīt. Jā. Tas nav latviešu vārds. Apstrīdēšanas iesniegums.
Jā.
Un mērķis viņiem nepatīk? Ka tur, ka nebūs
jā, ja tas ir viņu blakus zemes gabalā, viņu zemes gabals netiek skarts. Tas notiek kaimiņos.
Jā, paldies.
Paldies, lūdzu.
Jā, es vienīgais gribēju, jā, paldies Ilzei par ierosinājumu. Es droši vien, ka no savas puses sazināšos, bet arī Guntim atbildot, teiksim, Bebriela 10, kā ir arī redzams šajā te sarakstā būvotļoja, Bebriela 10 ir šie te pārbūvs darbi pašvaldībai piedarošā iela. Paldies.
Tā, lūdzu, vai vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, Andrim Buidim.
Jā, paldies. Man jāsaka, gan drusti izbrīni, man bija pārliecība, kad visi jau no pašvaldības ir sazinājušies un kad zina, kas notiek un kad kad jaunu izveidojama ielai, tas nekādā veidā neko netraucēs un neskars. Varbūt, kad ir pēdējais brīdis, ja jūs to neesat izdarījuši, tiešām sazināties par iespēju plašākā mērogā šos te augstsprieguma līniju ielikt un arī kaut vai par labu Mārupes iedzīvotājiem, ne tikai uz pašvaldības zemes, uz otru pusi ir vēsturiskie īpašumi uz dziļāk, teiksim, ir nevis uz Vietniekalnu, un uz otru pusi ir tie paši Jansoni īpaši un kāda starpība. Tiešām tā ir aina un tā ir visiem problēma, cik vien vairāk var likt iekšā zemē. Noteikti vajadzētu painteresēties ne tikai pēc tāda ierosinājuma, tas būtu tā saimnieciski.
Varbūt, jā, Valdi piezīmē, ka līdz nākamajai domas sēdē būtu sazināties ar augstsprieguma tīklu. Kādi viņa tālākie plāni šajā jomā. Vienīgais, ko es varu pateikt, ka šādu 110 kilovoltu līnijas ieguldīšana kabeļos ir fantastiski dārga. Vai droši vien, ka augstsprieguma tīkls rēķinās arī kaut kādam izmaksām. Paldies. Tā, ja jautājumu vairāk nav, tie Borgēnu Ormandam roka atstāv.
Atvainojas, nebija noņēmis.
Paldies. Lūdzu, tad balsojumu. Paldies, vienbalsīgi.
Jā, es atvainojos, man vēl tā kā saistībā ar šo nevis tikai domu, ka nevis tikai painteresēties, kādi viņiem ir plāni, bet izteikt riktīgi mūsu tādu vēlmi, ka viņi varētu to darīt, un tas viņiem arī kaut kādus plusus dot. Tas viņiem varbūt kaut kādus plusus dot tajā, ka tajās vietās kaut kur pat būtu tiktu varbūt būvēts mājas blakus. Jo, ja tie vadi ir paaugšu cilvēki, tās zemes arī īsti nepērta tajā vietā. Un viņi beigās viņiem pašiem būtu kaut kāda arī daļa elektrības, kas tik novirza. Nu, vienkārši nevis tā, ka painteresēties pa plāniem, bet riktīgi runāt par to, ka mēs tā gribētu, vai viņi to var atbalstīt. Nu, tā vienkārši painteresēties, ne, mēs negribam čau, paldies. Nu tā, es domāju,
jā, vajadzētu... paldies, Oļi. Jā, vienīgais, ko es varu pakomentēt, ja viņš šo te augstspriegumu līniju ieliek iekšā zemes gabalā, tad šā vai tā viņai ir savu veidu apgrūtinājums, un tas nenozīmē, ka viņš šeit zemes protams. Gabalu uzreiz var taisīt mājas. Protams. Vienīgais, ka dainaviski, protams. Jā, paldies.
Bet blakus ir ļoti labi iespēja, man ir... Pie Daibas ielas tāds piemērs. Nu, tur neviens nepērk to zemi, lai gan tur varētu māju uzbūvēt. Vienkārši tie vadi tik ļoti redzami ir, ka nevajag. Bet, nu, principā varētu vienkārši, man liekas, tas ir gan ainaviski, gan citādā ziņā. Paldies.
Jā, paldies, Oļi. Labi, ejam tālāk. Par Māras nodu uzņēmējdarbības konsultīvās padomēs nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, gaidu. Vai valdes, kurš?
Tā labi. Tātad attīstības komiteja ir sagatavojusi pēc centrālās administrācijas ierosinājuma jaunu Mārupes novada uzņēmējdarbības konsultatīvas padomas nolikumu virzīšanu uz domas sēdi grozījumi pēc attīstības komitejas sēdes lēmuma projekta un nolikuma projektā nav veikti.
Lūdzu, jautājumu Oļegam. Oļega, nav tev jautājums, ar roku pacelt? Ah, nav, jā, paldies, nav. Labi, ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma Spuņciemā, Salās pagastā, Māras noda atsarināšana valdes. Kārkniņš.
Jā, paldies. Attīstības komitejā izskatīts ir 5. oktobra saņemtais iesniegums no Mārupes noda iedzīvotājs, kurā izteikts lūgums atļaukt iegūt īpašumā pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Spuņciemā, Salās pagastā, Mārupes novada. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts virzīt uz domas sēdi, atsevināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novada, kā arī uzdot nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai noteikt atsevināvā nekustamā īpašumā vērtību.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Māras noda pašvaldības 2021. gada 29. septembra lēmumā par atļaujas izsniegšanu vīna raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajā alkoholisko dzērienu darītavā Māras novadā. Ziņo valdes Kārkniņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts iesniegums, kurš saņemts ir no Sijā kafē Kofi, ar lūgumu precizēt Mārupes novada pašvaldības šī gada 29. septembra lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazākai alkoholisko dzērienu darītavai. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts precizēt 21. gada 7. oktobra izsniegto atļauju, atļaut vīnu izsniegšanai. Lūgums atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par konkursa māra pie mūsu mājas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Valdes Kārliņš.
Attīstības komitejā uzklausīts attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs ziņojumu par nepieciešamu aktualizēt projekta vērtēšanu komisijas sastāvu konkursa māras mūsu mājas ietvaros. Ko attīstības komitejā izskatīts, atbalstīts izveidot uz Mārupes novada pašvaldības domas pilnvaru laiku patstāvīgu konkursa komisiju šādā sastāvā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu, jautājumi. Jautājuma nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošu noteikumu par nekustamā īpašuma uzturēšanu Māras nodā apstiprināšanu. Gaļina vai Valdis, kurš ziņos?
Es ziņošu.
Lūdzu, Gaļina.
Ir attīstības komiteja ir sagatavojis saistošu noteikumu projektu. Pēc attīstības komitejas, ņemot vairāk komitejas priekšlikumus, ir veikti redakcionāli labojumi saistošu noteikumu tekstām, kas visvairāk skar 12. Punktu par ēkas numura plāksnīšu izvietojumu, iekļaujot deputātu ierosinājumus. Daļā par to, lai būtu norādīta pilnības un piederība, un tas nebūtu pienākums, bet izvēles tiesības. Attiecīgi arī precizēts prasības šo plāksņu izvietošanai uz žoga un ēkas fasādes.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu par mājasēmniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Māras nodā precizēšanu Mārtiņš Bajās.
Mārtiņ, mikrofonu. Man ir viens bišķiņ, varbūt jautājums, kas ir Guntis Pededis? Lūdzu.
Datoru tīkla speciālisti pabīt.
Jā, paldies.
Mārtiņ, mikrofonu, lūdzu.
Viens, 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 dzirdiet?
Tagad jā.
Jā, jā, paldies. Tā tad ir saistošie noteikumi, ir laboti pēc minus šīs ieteikuma, un šos labojumus ir veiks kopā juridiskā nodā ar sociālo dienestu, un ir precizētie saistošie noteikumi par maz notrošinātas mājasainiecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Ārpus novadā. Lūdzu apstiprināt precizētos saistošos noteikumus.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par Māras un pašvaldības palīdzību bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās mācībējās.
Ir sagatavots aizsošie noteikumi, kur precizēti Babītes un Mārupes spēka aizsošie noteikumi un izveidot jaunas aizsošie noteikumi un lūdzu apsipnās sagatavot. To saistošo noteikumus. Komiteja atbalstīja virzīja domu sēdi.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu.
Andrei, es nenobalsoju, man izmantoju.
Paldies, vienbalsīgi. Par Mārupes noda pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra lēmumu par Mārupes noda pašvaldības saistošo noteikumu par Babītes noda pašvaldības domes 2021. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu par kārtību, kādā Babītes noda pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās programmas izmaksas privātās interesu iestādē, atzīšanu par spēku zaudējumiem. Apstiprināšanu, atcelšanu. Ļoti sarežģītas virsraksts, Mārtiņš Bajārs.
Tā, ļoti īsi par šo, tā tad ir divreiz atcelti saistoši noteikumi par Babītes novada pašvaldības domes 21. gadu atroju saistošu noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Līdz ar to ir sagatavot šādi noteikumi, lai labotu vesošo mūsu kļūdu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par sūdzības izskatīšanu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas atteikumam. Mārtiņš Bajārs vai Garīna?
Precizēt, Garīna.
Garīna, lūdzu.
Lēmuma projekts satur ļoti daudz fizisko personu datus, tā kā ziņojums būs ļoti īss. Ir saņemta sūdzība par centrālas administrācijas sagatavotu lēmumu par atteikumu anulēt ziņas par iesniegumu norādīt to personu deklarēt dzīvesvietu. Šim lēmumam nepiekrītot ir iesniegta sūdzība skatīšanai domas sēdē. Sociālo jautājumu komitejas šo sūdzību izskatī, izvērtē un konstatē, ka iepriekš pieņemtais lēmums ir bijis tiesisks pareizs un līdz ar to atstājums spēkā negrozīts, bet sūdzība tiek noraidīta.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Norma un Cārlējā ceturās, pārējie par, lēmums pieņemts, paldies. Par Mārups noda pašvaldības pedagoģiski medicīnskās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Sakarā to, ka tiek likvidēta kopīgo pašvaldību iestāžu dibinātā iestādi pierīgas izglītības kultūras un sporta pārvalde, tātad Mārups pašvaldībā jābeido sava, Mārups no pašvaldības pedagoģiskā medicīniskā komisija. Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par šī nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu apstiprināt sagatavoto nolikumu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Mārups noda pašvaldības izglītības pārvaldes nolikumā. Mārtiņš Bajārs.
Sakarā to, kad ir nepieciešami veidot iepriekš minēto šo medicīnisko komisiju, līdz ar to šī komisija darbojas izglītības pārvaldes ietvaros un nepieciešams redzēt izglītības pārvaldes nolikumu. Sagatavot attiecīgas lēmumas projekts ar šiem grozījumiem. Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Andas Kovid atturās, pārējie pār, paldies, lēmums pieņemts. Tātad 33. mēs izslēdzam no darba kārtības, 34. par finansiālu atbalsta piešķiršanu sportistam. Mārtiņš Bajārs.
Ir sagatavots lēmuma projekts izskatot sportista iesniegumu par finansiālu atbalsta piešķiršanu. Sportis attiecīgi ir sasniegt sportiskās aktivitātes un attiecīgi var saistībā ar Mārkus novada saistošiem noteikumiem piešķirt finansiālu atbalstu 720 eiro apmērā. Lai sektu sportista dalību, pasaules čempionātu pludmales volejbolā norisēt aizzemē. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par finansu atbalstu piešķiršanu sportistam. Mārtiņš Bojārs.
Ir izskatījis sportis likumīgā pārstāva tēvā iesniegumu par ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu sportistei, lai sektu dalību sportistes treniņu nometnē Portugālē un Marps novada saistošie notiekumi šādu palīdzību atbalsta un ir iespējams sniegt finansiālu atbalstu 622,98 eiro apmērā. Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumi? Paldies, vienbalsīgi. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā. Mārtiņš Bojārs.
Izskatot BMX sportista likumīgās pārstāvs mācas iesniegumu par naudas balvas piešķiršanu saskaņā ar dēla sportista sasniegumiem sportā. Viņam ir nozīmīgi sasniegumi un saistībā ar Mārkus Novada saistošiem notiekumi ir iespējams apbalvot ar 300 eiro apmērā piešķot naudas balvu pēc likuma noteikto nodokļu samaksas. Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Jautājums Normanam Orlēnam.
Piešķiram tam bērnam, ja to naudu.
Nu, iemaksās mātes kontā.
Paldies.
Tā, lūdzu vēl jautājumu. Jautājumu nav nepiedalās balsojumā Gunts Ruskis. Lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par Māruks Noda pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma vienības gatavēs 123 Māru, Māruks Pagasta Māruks Noda pārdošanas cenas apstiprināšana un atcenošana pa noteiktu cenu. Valdes Kārtiņš.
Mēs izlaidām 38.
Atvainojos.
Par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvā māju pieslēgšanu.
Ah, jā, atvainojos. Par Māras Noda pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojumu māju pieslēgšanu centralizētai ūdens entības sistēmai valsts kārtībā.
Jā, paldies. Attīstības komitejā izskatīts šis te pieteikums, ziņojums, un ir atbalstīts. Arī informācija 21. Gada 4. Novembrī komisija vēl izvērtēja 40 pieteikumus. Līdz ar to attīstības komitejā ir atbalstīts un virzīts uz domas sēdi piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centrālajai ūdens saimniecības sistēmām šādas personas saskaņā ar pievienoto tabulu. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Normandam jautājums.
Paldies, es sapratu visu. Atvainojos.
Tā, balsojumā nepiedalās Ivars Puncils. Lūdzu, ja jautājumu nav balsojumu. Andris Puida atturas, pārējie par. Paldies, lēmums pieņemts. Par Māras Noda pašvaldības īpašuma esoša nekustamā īpašuma zemes gabala vienības gatavēs 123 Mārupē Māras Pagastā Māras Novadā pārdošanas cenas apstiprināšana un atsevināšana par noteiktu cenu valsts kārtiņšu.
Attīstības komitejā izskatīts ir ziņojums, ko sagatavoja nekustamā īpašuma novērtēšanas komisija. Izskatīts un atbalstīts atsevināt nekustamā īpašuma vienības gatu 123 Mārupē, Mārupas pagastā, Mārupas novadā te zemes vienību 247 kvadrātmetri par summu 6055 eiro. Par minēto lēmumu informēt iedzīvotāju un noteikt 3 mēnešu pirkuma līguma noslēgšanu. Lūdzu atbalstīt šo te lēmumu.
Lūdzu, jautājumu. Jautājumu, nav lūdzu balsojumu.
bless you.
Paldies vienbalsīgi par Māras noda pašvaldības īpašuma esošu nekustamā īpašuma zemes gabala kantu vielā 130 Māra pie Māras pagastā Māras nodā pārdošanas cenas apstiprināšanu un atcināšanu par noteiktu cenu. Valdes Kārtiņš.
Attīstības komitejā ir izskatīts Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas ziņojums par nekustamā īpašuma kantoru ielā 130 Mārupē, Mārupas pagastā, Mārupas novadā. Saskaņā ir izdots pašvaldības doma pieņēma lēmumu. Šai te komisijai uzdeva noteikt atcerinājumā nekustamā īpašuma vērtību. Nekustamā īpašuma vērtība ir noteikta 44 tūkstoši eiro. Attīstības komitejā izskatīts un atbalstīts atsevināt nekustamā īpašuma kantoru ielu 130 Mārupē, Mārupas pagastā, Mārupas novadā. Par minēto lēmumu projektu informēt iedzīvotāji, nosakot termiņu 3 mēnešu pirkumu līgumu noslēgšanai. Lūgums atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par Māras noda Bāriņu tiesas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. Izpilddirektors, lūdzu.
Jā, tātad sagatavots lēmuma projekts par Māras noda Bāriņu tiesas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. Un saskaņā ar atklātu konkursu rezultātiem konkursa komisija tā kā virza uz priekšu Bāriņu tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatam divus kandidātus. Attiecīgi arī tiek šis lēmuma projekts arī sagatavots par Bāriņu tiesas pašu nolikumu izstrādi, paredzot to, ka Bāriņu tiesas sastāvā ir Bāriņu tiesas priekšsēdētāji, divi Bāriņu tiesas priekšsēdētāji vietnieki un četri Bāriņu tiesas locekļi. Tā kā līdz ar to arī lūdzu apstiprināt Bāriņu tiesas struktūru, precizētu un personālu sarakstu. Paldies.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par Anna Stūniņas ievēlēšanu Māras noda Bāriņtiesas priekšsētāji amatā. Kristaps Lūčs.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par Bāriņu tiesas priekšsēdētāju apstiprināšanu. Bija atklāts konkurss. Konkursa komisija lēma virzīt uz Bāriņu tiesas priekšsēdētāju amatu apstiprināšanu Annu Toniņu. Lūgums apstiprināt.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par Elīnas Krastiņas ievēlēšanu Māras noda Bāriņu tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā Kristaps Lūčs.
Jā, tātad bija atklāts konkurss arī uz priekšsēdētāja vietnieka amata vietu un kā vienu no priekšsēdētāja amata vietnieka amatā konkursa komisija virza Elīnu Krastiņu. Lūgums apstiprināt.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu. Tātad balsam nepiedalās Valdis Kārkliņš. Paldies, vienbalsīgi. Par Ilzes Barisas ievēlēšanu Māras noda Bāriņu tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā. Kristaps Lūčs.
Tātad tika rīkots atklāts konkurss un atbilstoši konkursa komisijas izvērtētajiem rezultātiem Ilze Barisa tiek virzīta ievēlēšanai Bāriņu tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā. Lūgums apstiprināt.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. par Vandas Kaņepes ievēlēšanu Māras Nodara vārītiesas locekļa amatā Krista Ploča.
Jā, tika rīkot atklāts konkurs un atbilstoši konkursa komisijas izvērtētajiem rezultātiem. Vanda Kaņepe tiek virzīta ievēlēšanai bārņtiesas locekļa amatā. Lūgums apstiprināt.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alises Ramanes ievēlēšanu Māras Nodara vārītiesas locekļa amatā Krista Ploča.
Tika rīkots atklāts konkurss un arī atbilstoši konkursa komisijas izvērtētajiem rezultātiem. Alise Ramane tika virzīta uz ievēlēšanu vārītiesas locekļa amatā. Lūgums apstiprināt.
Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumi. Paldies, vienbalsīgi. Par Dianas Soros ievēlēšanu Māras Nodara vārītiesas locekļa amatā Krista Ploča.
Arī tika rīkots atklāts konkurss atbilstoši konkursa komisijas izvērtētajiem rezultātiem Diana Soro tiek virzīta ievēlēšanai vārītiesas locekļa amatā. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu jautājumi. Nav lūdzu balsojumi. Paldies, vienbalsīgi. Par izsolas rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu Jaungreviņas, Mārups pagastā, Mārups novada Valsts Kārtiņš.
Attīstības komitejā izskatīts ir ziņojums, ko sagatavoja nekustamā īpašuma novērtēšanas komisija. Saistībā ar nekustamo īpašumu, kas pieder Mārups pašvaldībai Jaungreviņas, 26. Augustā Mārups novada pašvaldība pieņēma lēmumu šo te īpašumu iznomāt uz 5 gadiem bez abūves tiesībām, kā arī noteica nekustamo īpašumu komisijai noteikt nekustamo īpašumu nomas maksu. Komitejā izskatīts un atbalstīts izsludināt izsoli par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu Jaungreviņas, apstiprināt nomas tiesību izsoli sākuma cena 1500 eiro. Lūgums apstiprināt to lēmumu projektu.
Normanda Morlēnam jautājums.
Man bija jautājums, jo datus teica, ka praktiski mēs to zemi esam sev rezervējuši kā tādu nepieciešamību kaut kādu izbūvēt vai tur kaut kādu infrastruktūras objektu vai skolu vai sporta trasu vai kaut ko. Un mēs tagad savu īpašumu kaut kādu iznomājam lauksaimniecības mērķiem, kas nav primārais vispār mūsu es tādai attīstībai.
Es izdzēšu Normanda finanšu komitejā.
Es atvainojos, es pabeigšu. Un man ir tās pārdomas tādas, kad vai nevajag, ja mēs ar savu attīstības plānā redzam, ka mums piemēram vajag tur BMX trasu vai skolu, mēs tad izīrējam to zemi tieši ar šādu nolūku, ja? Jo tagad ne mēs burkānu lauku izīrējam, burkāns izaudzējam, mums pat uz skolu neatved tos burkāns. Tas nav mūsu primārais mērķis, mēs savu īpašumu esam kaut kā iegādājušies, saglabājuši, un tagad viņu izmantojam ne tam nolūkam, kā mēs esam domājuši. Paldies!
Lūdzu, Valdi, atbildi.
Jā, pirmkārt, atvainojos, Normund, ka pārtraucu, un man bija vienkārši saprat, ka tu tā kā pabeidzi runājumu, bet tas bija droši vien, ka internets. Precizējot uz tavu uzdoto jautājumu, mēs jau Finanšu komitejā arī Dace šo te aizskāra, un šeit ir pielikts klāt pielikums, kurā ir ne pielikums, bet ir arī atrakstīts par to, ka jā, mēs izīrējam uz 5 gadiem, bet ja pašvaldībai ir nepieciešams, tad mēs šo te īpašumu dabūjam atpakaļ. Ja uz doto momentu pašvaldībai tā kā nav iespējas realizēt kaut kādu attīstības vīziju konkrētā zemes gabalā, tad kāpēc viņu nenodot, teiksim, apsaimniekot šo te zemes gabalu? Paldies!
Normanda
vēlreiz jautājums. Bet ja mēs redzam attīstības plānā, ka mums tur ir paredzēts pavisam cits kaut kāds infrastruktūras objekts, un mums labi naudas nav, tad izīrējam ar mērķi, ka tur būs tāds un tādu, kā mums vajag, un cilvēki izīrēs un būvēs, un mēs ātrāk nonāksim pie savu iecerētā mērķi. Paldies!
Aivaram Ausītim, lūdzu.
Jā, paldies. Nu, valdes tāpat kā pieminēja, ka ir norādīts, ka pašvaldībai gadījumā ir nepieciešams savu objektu attīstīšanai un tā tālāk ir iespējams šo te līgumu laust, bet lēmumā es neredzu tādu atsauci.
Līgumā. Zemes nomas līgumā.
Kur viņš ir? Tā, skatāmies. Ok, tagad ir 5-4, tu domā, jā?
Arī.
Kur tad vēl be?
5-3.
Jauns punkts ir 5-4.
5-4,
tas bija, pie, tā kā pareizi, Gaļina tikko pieminēja, tas bija papildinājums, ko, okay. kur mums bija diskusija finanšu komitejā.
Paldies.
Jā. Paldies, lūdzu vēl jautājumu.
Normundam? Ja mēs pat neizīrējam un davonam šos platību maksājumus, mēs jau pat nedarot, pat nepļaujot finansiāli gļūstam labumu. Ja? Kur nu vēl jau mērķi savu pilnveidot un izīrēt tieši tam nomai, kam mums vajadzīga to zemi? Nu, tas, man liekas, nav prātīgi. Paldies.
Normund, es komentēšu par platību maksājumu, ja nepļaus nekādu platību maksājumu nepienāksies. Ir jānopļau, ir jānovās no lauka, tikai tad var pretendēt uz platību maksājumiem, un es neticu, vai pašvaldība var pretendēt uz šādu te platību maksājumu, ja mēs neesam saimniecības darbības veicēji. Tā, vairāk jautājumu nav? Tad lūdzu balsojumu. Normunds Orlejāns pret, pārējie par, lēmums pieņemts, paldies. Par izsils rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu noriņas, Mārus pagastā, Mārus novadā, valsts kārtiņš.
Tāpēc kā iepriekšējā attīstības komitejā ir izskatīts ziņojums, ko sagatavoja nekustamo īpašumu novērtēšanas komisija, Balstoties uz 26. Gada Mārupes novada pašvaldības domas pieņemto lēmumu, nekustamā īpašuma iznomāšana uz 5 gadiem nekustamais īpašums noriņas Mārupes pagastā Mārupes novadā. Attīstības komitejā atbalstīts izsludināt izsoli, apstiprināt izsoles sākumu cenu 5500 eiro. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu projektu.
Lūdzu jautājumu, Mārmons Orzēns.
Kādām mērķim mēs esam vispār rezervējuši to zemi? Ko mēs esam tur ieplānojuši darīt? Dats varētu atbildēt. Viņi zina tieši to.
Vai Dats var atbildēt? Vai Lauma, kurš tur?
Labdien, konkrētam mērķim nav rezervēts, ir ar teritorijas plānojumu paredzēts, ka tā ir publiskā teritorija, lai pašvaldība to varētu izmantot savām funkcijām, tad, kad tas būs nepieciešams. Šobrīd konkrēti identificēt plānu nav.
Paldies, Dats. Lūdzu vēl jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Un viens Normunds Orlejāns pret pārējie par lēmums pieņems. Par līdzdarbības līgumu slēgšanas kārtību, Gaļina.
Tad ir sagatavots Finanšu komitejā lēmuma projekts par līdzdarbības līgumu slēgšanas kārtību pēc komitejas sēdes grozījuma un papildinājuma lēmuma projekta un pievienotie nolikumā nav izdarīti un tiek virzīts lēmuma projekts uz domas sēdi.
Lūdzu, jautājumi, Normunds.
Paldies, es viss skaidrs ir. Man bija palikusi lūdzu.
Jā, labi. Jautājumi nav, lūdzu, balsojumu. Paldies vienbalsīgi par grozījumiem Māras noda pašvaldības institūciju darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā garienstačiņu.
Ir saņemti ierosinājumi no centrālas administrācijas vadītājas precizēt nolikuma 3.1 punktu, jo sakarā ar to, ka visas iestādes pastāvīgi kļūst par darba devējiem, šobrīd ir nepieciešams precizēt, kurš ir darba devējs, ka tas ir iestādes vadītājs, kurā attiecīgi darbinieks ir nodarbināts. Ņemot vairāk, ir nepieciešams bijis veikt šādu grozījumu, ir arī veikti redakcionāli precizējumi, lai būtu atbilstoši arī iepriekš pieņemtiem domas apstiprinātiem iekšiem normatīviem aktiem šis regulējums neveidotos arī pretrunas.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojumu? Paldies, vienbalsīgi. Par lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu, nekustamajā īpašumā Lielmaņa, Māras pagastā Māras novada apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu Dace Žiguri.
Labdien, attīstības komitejā šis jautājums tika skatīts, bet kā jau priekšsēdētājs sākumā minēja, balsojumā neguva pārsvaru un komiteja neaizvirzīja uz domu sēdi, bet tādēļ vēlreiz varbūt īsi noziņošu, kāds ir lēmumu saturs un tas status lokālu plānojumu izstrāde pagājušā gada vidū tika uzsākta un ir notikušas divas publiskās apspriešanas lokālu plānojumam. Nododot uz otru publisko apspriešanu, redakcija tika pilnveidota, iestrādājot tieši nosacījumus, kas ir saistīti ar ceļa izmantošanu, pašvaldības ceļa C19 tehnisko stāvokli un šiem nosacījumiem paredzot, ka ir pirms jebkādas būvniecības ieceres apstiprināšanas ir pašvaldībai jāvienojas ar lokālu plānojumu teritorijas attīstības ieceres īstenotāju par šo te ceļa kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši tam plūsmām, kas tiek paredzētas ar abu iespējamo. Publiskā apspriešana notika novembrī, ir saņemti pozitīvi institūciju atzinumi no visām institūcijām un ir saņemti apspriešanas laikā 6 iebildumi no iedzīvotājiem, kas arī tātad bija pamatā par šo te ceļa izbūs nepieciešamību pirms vēl lokālu plānojumu apstiprināšanas. Ir sagatavotas atbildes uz šiem iesniegumiem. Pārsvarā tur arī iebildumi bija tādi, kas jau ir lokālu plānojumu redakcijā atrunāti. Šie te iebildumi pēc būtības ir ņemti vērā, ir jau iepriekšējās redakcijās bijuši ietverti šie te risinājumi attiecībā tieši uz šo te iebildumu par to, ka lokālu plānojumu nevajadzētu apstiprināt, pirms ir sakārtots ceļš, nevaram piekrist pēc būtības, jo lokālu plānojumu izstrāde ir uzsākta pamatojoties uz lēmumu, kurā šie tie argumenti visi tika vērtēti, kādēļ lokālu plānojumu izstrāde ir pieļaujama pašvaldība pēc būtības šo te izmaiņu no mazsaimniecību apbūves uz teritoriju, kur būtu piemērota vieglai ražošanai un komercdarbībai, ir atbalstījusi gan pie teritorijas plānojuma grozījuma izstrādes, gan arī pēc būtības stratēģijā. Šis te vienmēr ir skatīta teritorija kā lidostas teritorija piegulošā ar iespējamu komercabūvi. Līdz ar to šis lokāli plānojums būtu tomēr apstiprināms tieši iekļaujot visus šos nosacījumus par sadarbību ceļa uzturēšanai. Šie tie argumenti arī lēmuma projektā ir norādīti, līdz ar to ir sagatavots lēmums par lokālu plānojumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu, iekļaujot arī lēmumā, lemjošajā daļā
vēlreiz uzsvaru uz to, ka būvniecība ir uzsākama tikai pēc tam, kad ceļam ir nodrošināta atbilstoša kvalitāte, un arī iekļaujot vēlreiz šo punktu, kas ir arī saistošo noteikumu sastāvā par to, ka ir slēdzama vienošanās ar pašvaldību, un šis vienošanās saturs arī ir apstiprināms ar domas lēmumu, attiecīgi vēlreiz diskutējot domas sēdē, kāda tad šie pienākumi sadali, finansējuma iespējas un šī te sadarbība, kā tā tiek nodrošināta.
Paldies. Lūdzu jautājumu, kolēģi. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Mārtiņš Bojārs atturas, arī iepār. Lēmums pieņemts, paldies. Par adreses piešķiršanu, Valdis Kārtiņš. Valdi?
Jā, vai dzirdat?
Tagad jā.
Jā. Tā, ir saņemts iesniegums 22. septembrī, no uzņēmuma Desk Pro par adreses piešķiršanu nekustamam īpašumam Celma iela 6, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, Dvīņu māja telpu grupē. Nekustamais īpašums Celma iela 6, kā jau teica, atrodas Jaunmārupē. Zemes gabals atrodas ciemata teritorijā. 2021. gada 22. jūnijā izsniegta būvatļauja Dvīņu mājas būvniecībai. Lūgums atbalstīt un piešķirt nekustamajam īpašumam Celma iela 6, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši adresi, atbilstoši pievienotam pielikumam.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības iegūšanu īpašumā Viestu ielā 9 dzilnciemā. Valdis Kārtiņš.
Ir saņemts Kanādas pilsoņa iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz nekustamo īpašumu Viestu ielā 9 dzilnciemā Babītes pagastā Mārupes novadā. Lūgums atbalstīt un izsniegt izziņu par zemes gabalu īpašumā iegūšanu.
Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu.
Labi.
Jā, davai.
Davai.
Jānis Kazaks atturas, Andas Povidi atturas. Normans Orlejāns atturas. Arī iepār. Paldies. Lēmums pieņemts. Par finansu atbalstu sportistei. Tagad es lūgtu Rolandu nošērot uz ekrānu šo lēmumu projektu, jo šis lēmumu projekts tapa vēl vēlu vakarā. Un vēl šodien no rīta tika precizēts saistību ar Vietlētikas savienību. Jautājums, ko mēs Finanšu komitejā noraidījām atteikumus un bija noruna, kad uz domas sēdi es piedāvāju lēmumu projektu par finansu atbalstu ar 52 sportistēm, kuras brauc uz šo te treņu nometni Portugālē, kur mēs vienai jau piešķīrām Mārupes iedzīvotājiem, šīs divas ir Babītes iedzīvotājs. Tāpēc es sagatavošu šo lēmumu projektu un Lūdzu, kas saka, Normandu, nevis Normandu, bet Ronaldu uzlikt uz ekrānu. Normandu Sorlēns, lūdzu jautājums.
Paldies, jā, Andrei. Bet man bija jautājums Gaļinai. Gaļina, tu vēl esi tur?
Tad es priekšsēdētāju.
Es esmu, tikai nevaru
mēs balsot, ja tas ir sagatavots likumīgi, ja, un viss, teiksim, likuma robežās.
Es pamatošu varbūt savu redzējumu, ja drīkst. Tātad likums par pašvaldībām 12. pants, ka iedzīvotāji interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, ministru kabineta, ministru vai citu valsts pārvaldes iestāžu kompetencē un citu pašvaldību kompetencē. Un šāda darbība nav aizliegta ar likumu. Un savukārt 21. pānta 27. punkts nosaka, ka doma var pieņemt lēmumu citos likumā paredzētos gadījumos, kas ir šis minētais gadījums. Babītes nodā šie nebija saistošie noteikumi. Mārbe bija saistoši noteikumi, Babīte nebija saistoši noteikumi. Tāpēc šādi lēmumi Babītē 20 gadu garumā piešķirti, pieņemti un nav bijušas problēmas. Protams, ka vienā ir savs viedoklis. Lūdzu, kādi būtu jautājumi?
Vai Gaļina arī var nokomentēt? Lūdzu.
Gaļina, lūdzu.
Jā, Gaļina jau savu viedokli ir paudusi Finanšu komitejas laikā, un tas viedoklis nav mainījies.
Paldies, lūdzu. Normāls vēlreiz?
Kāds ir lūdzu šis viedoklis? Lūdzu, izstāstiet mums, paziņojiet. Paldies.
Kolēģi, vai vēl kādi jautājumi? Man liekas, ka šīs pašvaldību likuma 12. pants ļauj mums šādi rīkoties.
Lai Gaļina lūdzu pastāsta viedokli, viņa neatbildē ne iepriekšējiem jautājumiem, ne man. Kāds ir viedoklis viņas lūdzu kā jurista?
Juridiska nodaļa par šo jautājumu bija sagatavojusi citu lēmumu projektu, kuru Finanšu komiteja nav virzījusi tālāk uz domas sēdi. Iepriekš sagatavotais juridiskas nodaļas lēmuma projekts pēc juridiskas nodaļas ieskatā ir vienīgais atbilstošais un tiesiskais. Šobrīd viņš netiek virzīts uz domas sēdi.
Tad šis ir netiesisks, prestiesisks, un mums ir jābalso par viņu vai nav. Es saprotu, ka Gaļina uzsaka, ka tas ir nav tiesiski balsot par šādu. Es tā sapratu, tā ir vai nav, vai es nesaprotu kaut ko. Man tā liekas, ka līdz galam nepasaka, tādos pusvārdos runā kaut kā viltīgi tā. Man rodās tāds iespējas kā citiem kolēģiem. Lūdzu atbildiet man.
Es arī gribētu izprast līdz galam, jā.
Lūdzu,
Jāni. Nē, es tikai papildināju Normundu ar to, ka labprāt izprastu līdz galam Gaļinas viedokli. Jā, kas tieši šai lēmumā ir nepareizi, nu, lai var saprast līdz galam.
Varbūt Aivars savu jautājumu, tu varēs apvienot.
Man drīzāk nebūs jautājums, tā manas pārdomas vai mana sajūta. Par to, ko Andrejs minēja kā pamatojumu, kādēļ šāds lēmuma projekts ir sagatavots ar šādu pamatojumu, un es uzskatu un arī redzu to, ka attiecīgi saistošos noteikumus ir pieņēmusi doma, un attiecīgi doma pieņemot šādus saistošos noteikumus nav neignorējis un nepārkāps augstāk stāvošos normatīvos aktus. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt priekšsēdētāja sagatavot un virzīto lēmumu projektu un balsot par. Paldies.
Bet tas nebija Jāņa jautājums. Jāņas jautājums visam ko citu.
Ne, nu, Gaļina savu viedokli bija paldusi uz Finanšu komiteju, un mēs pagājušies skatījām, un viņa savu viedokli nemaina, kā es saprotu. Ja? Tā kā es esmu sagatavojis šo lēmumu. Tas ir mans sagatavotais lēmumu projekts, ko es apsolīju Finanšu komitejā darīt, un es uzskatu, ka viņš nepārkāpja nevienu tiesību normu. Lūdzu, labi, kolēģi, ja jautājumu vairāk nav, es lūdzu balsot. Mārtiņš Bojārs atturās, pārējie par. Paldies, lēmums pieņems. Un analogs lēmums ir Rolanda Lūdzu nākamšu. Tātad numur 54 par finansu atbalstu sportistei. Nu, šis ir pilnīgi analogs par otru meiteni, māsu, kur arī piedalās šajā nometnē, kur arī ir oficiāls Latvijas vieglatlētikas savienības apliecinājums, ka viņi izlasa sportiste un piedalās un situācija pilnīgi analoga iepriekšējai. Lūdzu, kādi varbūt ir jautājumi? Andrim Puidim. Lūdzu, Andri.
Es jau iepriekšējā jautājumā pacēlu roku un noklausījies, kad vispārie kolēģi izteicās. Īsti korekti nav, un tāpēc es atļaujos atturēties atkal no balsojuma, jo mēs komitejā izrunājām, kā būtu pareizi sagatavot lēmumu projektu uz to visu atsaucoties. Un visu cieņu priekšsādātāju kungam viņš laikam tomēr nav jurists, un jurista roku bija jāpieliek lēmumu projektam, un tieši tas ir tas iemesls. Manuprāt, viņu varēja sagatavot tā, lai viņš būtu pieņemams un arī juridiski korekts, un kas jums, kāpēc administrācija netiek galā ar vadību, no tā laikam jums ir iekšējā lieta šobrīd. Paldies.
Paldies par viedokli. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Mārtiņš Bojārs atturas, Andris Puida atturas, pārējie par lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Man ir ārpus protokola viena konsultācija ar jums visiem. Vai jums ir laiks? Tātad pie manis griezās Latvijas zemessardzes štābs un arī 17. Bataljona komandieris ar piedāvājumu nākamu gadu Māras novadā sarīkot tādu pasākumu, kas saucās zemessardzes patruļa. Tas nozīmē, ka zemessargi izveido savu mītni, telšpilsētiņu minimālu, kurā viņu štābs vietējais, un tad viņi dodas tālākos kaut kādos pārgainos uz Jelgavas pusi, uz vairākām dienām, un nāk atpakaļ, un tad seko kultūras programma. Kultūras programma, kurā viņi aicina iesaistīties arī pašvaldību. Šāds pasākums aizpagājuši gadi noticis Krāslavā, pirms tam Smiltenā vēl kaut kur, un tas ir, kā saka, nu, tāds patriotisks pasākums, arī demonstrācijas ar ieročiem droši vien, un galvenais viņa orientējas uz tādu kultūras pasākumu, ko arī zemessardze piedāvā. Viņi noskatījuši vietu ir Piņķos pie ūdens krātuves, vai no vienā pusē vai otrā pusē, tas ir diskutējums jautājums, bet konceptuāli, vai pašvaldība ir gatava iesaistīties šādā pasākumā, un piepildīdzēt ar kultūras pasākumu organizēšanu, nu tas finansiālais ieguldījums būtu estrādes, nu lielākas estrādes nomadrošienu uz to vakaru, kad notiek šis kultūras pasākums. Viņi piedāvā zemessardzes orķestri pilnā apjomā, neiedzināšos, bet tas pasākums varētu būt no 25. līdz 28. augustam. Tā kā, nu, man gribētos jūsu viedokli, lai es varu zemessargi kaut kādu viedokli paust, vai mēs gatavi esam šādu pasākumu atbalstīt.
Es domāju, ka atbalstāms.
Čatā visi raksta, kad atbalsta, tad es jūtos pilnvarots, ka es runāju tālāk ar zemessardzes štābu par praktiskām lietām, jo tad viņi norīkos savus cilvēkus, kuri brauks pie mūsu kultūras cilvēkiem par šo kultūras programmu vienoties. Ja, es saprotu, ka mēs esam parvīsim.
Andrei, lūdzu atkārto vēlreiz datumus, lai varam ielikt pasākumu plānā.
20, patreiz, ja, nu, ja nekas nemainīsies ar dižo Covidu, 25. 28. augusts.
Paldies.
Tās dienas. Es vēl mēģināšu droši vien sazināties tad ar kolēģiem Krāslavā, kā viņiem tas pasākums ritējas, bet cik es dzirdēju no zemes sargiem atsaucas, tas būs ļoti, ļoti labas. Tā ka nu, es ceru, ka tas izdosies. Par to paldies. Un tagad nākošais ir par nākamajām mūsu aktivitātēm komitejās domes sēdēs. Jo no decembris, kā mēs saprotam, ir Ziemassvētku mēnesis jau. Un ja mēs skatāmies tātad pēc mūsu nolikuma, tad 15. Decembris varētu būt komitejas sēdēs, ne, 22. Komitejas un 29. Doma. Vai tas, man liekas, ka tas nav īsti labi šādā datumā, ka vajadzētu droši vien ātrāk rīkot šo domas, šo komitēju
domas. Vajadzētu, lai domas sēdi jau ir 22.
Domas sēdi 22. līdz ar to komitējas būtu 15.
Un vai būtu nepieciešama arī zāle, vai mēs arī skatām jau budžetu kaut kā klātiene vai zūmi vai šis vēl jautājums?
Nu, budžetu mēs stiprināsim janvāra mēnesī. Nebūs decembra mēnesi budžets. Mēs neformāli droši vien skatīsim, bet oficiāli tikai janvāra mēnesī. Par zāli, nu pagaidām, kamēr līdz janvāram ir ārkārtas situācija, es domāju, ka mēs turpinām vēl decembra sēdi ir attālināti.
Sapratu, jā, paldies.
Lūdzu, kolēģi, kādi jums
vēl 15. Ir komiteja un 22. Jā?
Nu, tad tā sanāk, jā.
Ļoti paldies. Labi.
Līdz gada beigām var darbinieki sakārtot, kas ir visi dokumentus.
Protams. Nu, fei, paldies priekšēdētāji.
Tā, es saprotu, ka esam vienojušies. Paldies par darbu, šodien mums gāja necerēt raiti. Paldies jums par to. Uzredzēšanos.
Viss labā tā.
Uzredzēšanos.